Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับวันนี้9กรกฎาคมครับอยู่กับพวกเรา2คนเหมือนเดิมนะครับผมปั๊บจิรติกันติพโลและพี่แบงค์ชัยนนท์นักการพนันครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับอยู่ในภาวะวิตกกังวลกันฮะมีการปรับตัวลงมาจากกระแสข่าวนะครับทั้งของการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นของโควิด-19 แล้วก็รวมไปถึงนะครับประเทศบ้านเราด้วยฮะเมื่อวานนี้พอมีกระแสข่าวว่าจะเตรียมการล็อกดาวน์เนี่ยแต่การล็อกดาวน์เนี่ยเป็นคำที่พูดกันในหน้าสื่อหรือว่าพูดกัน อย่างพวกเราพูดกันทั่วไปนะคำว่าล็อกดาวน์นี่ทางภาครัฐไม่ได้พูดคำนี้ออกมาแต่ก็ทำให้เกิดความกังวลฮะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ติดลบไปค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับ20 กว่าจุดเลยนะฮะก็น่ากังวล นะครับวันนี้เดี๋ยวติดตาม
สถานการณ์ของสบค.ไม่ใช่20ครับ30จุดครับ
ก็ทำให้
ตัวเลขนี้ผมเมื่อกี้ผมตอนเช้าผมเปิดมาดูปั๊บผมแบบห่อเหี่ยวเลยวันนี้ตัวเลขเท่าไหร่ฮะ
ตัวเลขวันนี้นะครับโอ้โหคือไม่คิดว่าจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขกันสักครู่หนึ่งนะครับ 9,200 กับอีก76รายครับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับอย่างที่ไม่เคยรายงานกันมาก่อนเลยฮะสถานการณ์โควิดบ้านเราตอนนี้น่ากังวลมากเลยนะครับเสียชีวิตนะครับ72รายฮะน้อยกว่าเมื่อวานนี้นะครับแต่นั้นก็ตาม
ตัวเลขผู้ติดเชื้
อครับผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่นะครับ 9,000 กว่ารายอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพที่หน้าจอผมสักครู่หนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วฮะในภาพนี้นะครับของเมื่อเช้าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เลยครับ9,276 รายครับเสียชีวิต72รายครับ
ก็น่าจะชัดเจนแหละว่าที่ประชุมวันนี้ผมคิดว่าโอกาสที่จะถึงรัฐไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์เราก็ใช้คำว่าล็อกดาวน์กันนั่นแหละจะไปใช้คำอื่นทำไมมันก็ล็อกดาวน์ก็คือล็อกดาวน์นะฮะก็น่าจะมาแน่ๆนะก็ท่านผู้ประกอบการทุกคนก็เตรียมตัวนะว่าจะทำอย่างไรต่อแล้วผมคิดว่าครั้งนี้รัฐควรจะรีบเลยว่าล็อกดาวน์เสร็จแล้วจะช่วยเหลืออะไรยังไงคือไม่น่าจะปล่อยให้ดีเลยอ่ะคือจะทำอะไรทั้งทีก็เตรียมแผนให้มันครบทุกอย่างที่ควรจะทำประกาศออกมาจะช่วยเหลืออะไรยังไงจำนวนกี่วันแล้วตั้งเป้าแล้วเมื่อไหร่จะคืนยังไงผมคิดว่าถ้าทำให้ชัดเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสู้ไปกับรัฐบาลแล้วก็ไปกับทุกคนนะครับเอาใจช่วยจริงๆครับ
ครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับจะชวนคุณผู้ชมไปวิเคราะห์กันด้วยฮะว่าเหตุการณ์ล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจจะดูเป็นยังไงบ้างแล้วก็แผนการลงทุนนะครับมีคนถามมาแล้วว่าภาพจะเหมือนปีก่อนหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับข่าววันนี้ที่จะคุยกันฮะมีตั้งแต่เรื่องของในต่างประเทศนะครับก็มีประเด็นเรื่องของไฟเซอร์ฮะเตรียมการจะขออนุญาต FDA นะครับให้ใช้วัคซีนเข็ม3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการขออนุญาตไปอยู่ที่2เข็มนะครับก็คือเข็ม1กระตุ้นแล้วก็เข็ม2เนี่ยกระตุ้นครั้งที่2ฮะเข็ม3เนี่ยยังไม่ได้มีอนุมัติอย่างเป็นทางการนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้จะต้องมาดูแล้วว่าเข็ม3มีความจำเป็นแค่ไหนนะครับส่วนประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่าโควิดที่ระบาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าส่งผลไปยังเศรษฐกิจทุกภาคส่วนเลยนะครับเมื่อวานนี้ OECD ออกมาเตือนนะว่าเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยลามไปถึงญี่ปุ่นแล้วฮะพอโควิดเพิ่มมากขึ้นมาก็ทำให้ญี่ปุ่นต้องประกาศนะครับในโตเกียวเป็นภาวะฉุกเฉินครับแล้วที่จะมีการแข่งโอลิมปิกกันในช่วงสิ้นเดือนนี้เนี่ยตอนนี้ประกาศห้ามแล้วนะครับว่าไม่ให้คนเข้าสนามนะฮะเพราะว่ากลัวจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นญี่ปุ่นตอนนี้นี่โดนข้อซ้ำกำซัดเลยนะครับโอลิมปิกก็ดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบรวมไปถึงเศรษฐกิจตอนนี้ก็ยังฟื้นตัวได้ช้าโควิดก็ยังฉีดได้ช้าอยู่นะครับนอกจากนี้ครับยังมีประเด็นนะครับเรื่องของตีตี้ครับที่เราคงติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะฮะล่าสุดเนี่ยมีนักลงทุนชาวอเมริกันก็ไปฟ้องผู้บริหารของตีตี้นะครับสาเหตุก็คือเรื่องการปกปิดข้อมูลครับว่าทำไมตีตี้ไม่ยอมบอกนักลงทุนฮะว่ามีคำเตือนออกมาจากทางการจีนเรื่องของการละเมิดข้อมูลของผู้ใช้งานเนี่ยนะครับถ้าหากว่านักลงทุนรู้แบบนี้อาจจะไม่เข้าไปลงทุนก็ได้พอตีตี้ไม่ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยคนไปตัดสินใจลงทุนเกิดความเสียหายก็เลยนำไปสู่การฟ้องร้องในครั้งนี้นะครับแล้วก็วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูด้วยฮะกับตัวเลขมหาเศรษฐีของไทยครับที่ทาง Forbes มีการจัดอันดับในปีนี้นะครับก็หลายคนครับมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นมานะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับ
ที่ตลาดอเมริกานะเมื่อวานนี้เขาปรับฐานลงไปแรงนะก็เดี๋ยวเราไปดูตลาดหุ้นอเมริกากันว่าการเคลื่อนไหวของกรอบของเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็จะเห็นว่าดาวโจนส์เนี่ยมีการปรับตัวลงมานะตอนแรกมีหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันไปเพราะว่าตอนที่ผมไลฟ์กับคุณเจษอยู่เนี่ย ตอนนั้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยลบอยู่แถวๆประมาณ450แล้วก็ลงไปถึง500จุดนะครับตอนเปิดตลาดมาแต่ดีดกลับขึ้นมาได้บ้างคือดีดกลับขึ้นมาได้ครึ่งทางแต่ยังไม่ถึงกับขนาดเป็นบวกก็คือไปปิดที่ราคา259จุดนะครับก็คือติดลบไป 0.75 ยังดีที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันกับ50วันแต่จะเห็นแล้วครับ Moving Average 20วันกำลังจะตัดเส้น50วันลงมานะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเป็นเซลล์ซิกแนลอ่อนๆที่จะกดดันทำให้ราคาดาวโจนส์อาจจะทำ All Time High ไม่ได้หรือเปล่าสัปดาห์หน้าเราไปว่ากันต่อนะฮะในขณะที่ S&P 500ย่อตามเหมือนกันครับรอบนี้ S&P 500ย่อแรงกว่าดาวโจนส์ครับก็ลบลงไป 0.86 แล้วก็ตัว Nasdaq นะครับก็ลงไปเนี่ยมากกว่าประมาณสัก 1.5% แล้วก็ดีดรีบาวด์ได้แท่งแคนเดลสติ๊กเป็นแท่งสีเขียวแต่ก็ยังปิดลบเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้นะลบไป100จุดก็ยังติดยืนเหนืออยู่ที่ 14,500 ยังเหนือกว่าไฮเดิมของ2รอบก่อนก็คือตอนเดือนเมษากับตอนต้นกลางเดือนกุมภายังเหนือกว่านั้นถ้าดูแล้วดัชนี Nasdaq จนถึงตรงนี้ยังเอาท์เพอร์ฟอร์มมากกว่าแต่สถานการณ์ค่อนข้างชัดเจนว่าตลาดเริ่มกังวลอีกครั้งหนึ่งว่าตัวโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่เข้าไปในอเมริกาและกลายเป็นสายพันธุ์หลักไปแล้วเพราะว่าผู้ติดเชื้อรายวันนั้นเป็นสายพันธุ์เดลต้ามากกว่า 51% ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้ก็ทำให้จำนวนเรียกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วตลาดก็มีความกังวลเรื่องนี้นะครับก็รวมกับไอ้ตัวที่เฟดเปิดแผ่ไอ้ตัวผลการประชุม FOMC เมื่อกลางเดือนมิถุนาที่ออกมาเนี่ยก็บอกมาว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเติบโตแต่ยังอยู่ห่างไกลจากคำว่าเสียภาพในระยะยาวคำนี้ก็เลยตลาดก็เลยตีความว่าสงสัยเฟดน่าจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ยังมีความเสี่ยงขาลงของเศรษฐกิจหรือเปล่าก็เลยมีแรงปรับฐานให้เราเห็นในช่วง 2-3 วันทำการที่ผ่านมาครับปั๊บ
ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็คือผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในรอบสัปดาห์นะครับที่ทางอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเปิดเผยกันทุกสัปดาห์นะครับปรากฏว่าของตัวเลขสัปดาห์ล่าสุดฮะตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 370,000 ตำแหน่งนะครับตลาดคาดการณ์ว่ารอบนี้จริงๆน่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 350,000 เท่านั้นเองฮะพอไปดูไส้ในครับปรากฏว่าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาในหลายรัฐนะครับโดยเฉพาะยิ่งรัฐที่ยังคงให้สวัสดิการสนับสนุนหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอยู่กับคนที่ว่างงานนะฮะมีรัฐที่ตัวเลขลดลงไปด้วยครับแต่รัฐนั้นเนี่ยมีความเชื่อมโยงก็คือเป็นรัฐที่รัฐบาลเนี่ยลดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิดไปแล้วนะครับก็เห็นผลชัดเจนเลยฮะว่ายิ่งถ้าหากว่าชาวอเมริกันคนไหนยังได้เช็คอยู่ก็ทำให้มีแรงจูงใจนะครับในการกลับเข้าไปทำงานน้อยลงแล้วอย่างที่เมื่อวานเราคุยไปก็คือตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันคนกลับเข้าไปทำงานไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนที่ยังปิดไปหรือว่าสถานดูแลเด็กที่ปิดไปเนี่ยทำให้ผู้ปกครองนะครับต้องกลับมาดูลูกอยู่ที่บ้านนะเลยเข้าไปทำงานไม่ได้นะครับส่วน continuing jobless claim นะฮะปรับตัวอยู่ที่ระดับ 3.34 ล้านตำแหน่งฮะก็เป็นตัวเลขคนที่ขอสวัสดิการติดต่อกันต่อเนื่องนะครับจากการตกงานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐตอนนี้คือตัวเลขอัตราการว่างงานอัตราการจ้างงานเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ำนะครับเดือนที่ผ่านมามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ 800,000 ตำแหน่งแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.9 เกือบจะ6ตำแหน่งเกือบจะ 6% นะครับ 5.9% ครับ
ครับผมมาลองไล่ดูครับเมื่อกี้ปั๊บว่าหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนใน S&P 500ที่มันปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงแล้วมาเจอสะดุดตรงน่าสนใจคือหุ้นกลุ่มพวกสายการบินนี่คือหนึ่งในนั้นนั่นก็คือ United Airlines ไอตอนที่มันย่อลงมาตอนนั้นน่ะมันมาพร้อมกับตอนที่สหรัฐเปิดเมืองนะแล้วเราก็เห็นคลิปวิดีโอคนสหรัฐไปเดินจับจ่ายใช้สอยกันตัวเลขเศรษฐกิจคึกคักไอตอนมันลงมาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเหตุผลนึงแหละที่บลจ.บ้านเราก็บอกว่าเฮ้ยทีม reopening มันน่าจะมาซึ่งดูตอนนั้นมันน่าจะมาจริงแต่ที่งงคือราคามันย่อมาเราก็มองว่ามันเป็นโอกาสเนาะถ้ามองอย่างนั้นก็ได้แต่ปรากฏว่าเนี่ยมันย่อลงมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้มันเริ่มมีเหตุผลของการย่อคล้ายๆกับว่าราคามันไหลลงมาแล้วข้อมูลมันค่อยซัพพอร์ตมาอีกทีนึงว่าอ๋อราคาที่มันลงมาเนี่ยจนถึงตอนนี้มันภาพมันชัดแล้วว่าเศรษฐกิจอเมริกาหรือการเปิดเมืองการ reopening เนี่ยมันยังน่ากลัวอยู่เพราะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันเหมือนจะเอาไม่อยู่เพราะว่าจำนวนผู้ฉีดของที่อเมริกาเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นตามเป้าของคุณโจไบเดนนะที่เขาวางแผนไว้ว่าจะฉีดให้ได้200ล้านโดสภายในวันประกาศอิสรภาพหรือ Independence Day วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาตรงนี้มันก็ทำให้พอฉีดยังไม่เยอะแล้วเดลต้าระบาดจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอาจจะแบบเปิดเมืองไม่ได้เต็มที่หรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมเรานะก็มีคอมเมนต์มานะคุณอลิสาเขาก็บอกว่านี่อเมริกาเริ่มกลับมาเตือนให้ใส่แมสอินดอร์แล้วหลังจากเจอเดลต้าเข้าไปแปลว่าอะไรก็คือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าใครฉีดครบ2โดส คือเปิดแมสได้เลยจะไปเที่ยวกับเพื่อนทำได้ตอนนี้ก็กลับมาคุมเข้มอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับนอกจากหุ้นเดลต้าแล้วผมพาไปดูหุ้น United Airlines แล้วก็ไปดูเดลต้าแอร์ไลน์ชื่อเดลต้าเหมือนกันนะฮะเดลต้าแอร์ไลน์นี่ร่วงลงมาตอนนี้อยู่แถวๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปดูถ้าเป็นกลุ่มเปิดเมืองท่องเที่ยวมีอะไร Royal Caribbean มั้ย
ครับ
Royal Caribbean Cruise นี่ลงเหมือนกันนั้นกลายเป็นว่าหุ้นทีม Reopening นะชัดเจนว่าในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรารายงานเรื่องสายพันธุ์เดลต้าอาจจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่จะแพร่ระบาดในโลกตอนนี้กลายเป็นทีมนี้เนี่ยชะลอไปก่อนเลยต้องไปดูบทพิสูจน์กันว่าอีกตัวไวรัสหรือว่าตัววัคซีนตัวไหนที่จะเอาอยู่และจำนวนการฉีดต้องฉีดไปถึงระดับกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเกิดกระบวนการ herd immunity เป็นมุมอย่างเงี้ยผมคิดว่าตลาดมันเข้าทางหุ้น growth หรือหุ้น tech อีกครั้งนึงนะเพราะว่าถ้ากลับมาล็อกดาวน์กลับมา work from home กันอีกครั้งหนึ่งมันก็ไม่วายที่ว่าเราก็ต้องกลับไปใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มอีกทีหนึ่งซึ่งก็ท้าทายทีเดียวเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมไลฟ์กับคุณเจษแล้วก็พบว่าดัชนีตัว S&P 500เมื่อเทียบกับ Nasdaq เนี่ย Nasdaq ใน valuation ที่ก็อยู่ในโซนที่แพงกว่า S&P 500ที่ในรอบหลายๆปีทีเดียวก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแพงต่อไปได้ไหมขึ้นอยู่กับงบหรือผลการดำเนินงานของไตรมาส2ซึ่งจะค่อยๆทยอยประกาศออกมาภายในสัปดาห์หน้าครับปั๊บครับ
ครับมาดูกันต่อกับหุ้นยุโรปครับเมื่อวานนี้หุ้นยุโรปก็ปรับตัวลงมาแรงเช่นกันนะครับติดลบไปเกินกว่า 1% เลยฮะดัชนีบางตัวเนี่ยติดลบไปถึง 2% นะครับยูโรซอก50ก็ปรับลงมาประมาณสัก 2% เลยฮะมาดูที่ DAX ของเยอรมนีก่อนนะครับย่อลงมาประมาณ 1.73% อังกฤษครับ 1.68% CAC 40ของฝรั่งเศสปรับตัวลดลงมา 2% ก็เลยทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นยุโรปนะครับโดยเฉพาะยิ่งดัชนียูโรซอก50เนี่ยติดลบ 2.13% เมื่อวานนี้กลุ่มหลักๆที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นยุโรปก็เป็นกลุ่มค้าปลีกนะครับเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยุโรปฮะค่อยๆจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วนะครับมีการประกาศออกมาล่วงหน้าแล้วครับแต่ปรากฏว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในช่วงหลังๆนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็เลยทำให้หลายคนกังวลฮะว่าอาจจะกลับมาต้องใช้มาตรการเข้มงวดกันอีกครั้งนึงก็เลยเห็นแรงขายออกมานะครับในกลุ่มอุปโภคบริโภคครับ
ครับผมอีกเรื่องนึงที่มีผลกับยุโรปแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจาะกันอีกทีนึงก็คือการประชุมใช่ไหมของ ECB และเขาก็จะเปลี่ยนอีกตัว target inflation ของเขาเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงเรื่องนี้มีผลต่อมุมมองเหมือนกันเพราะว่าการเปลี่ยน target inflation ของเขามันแปลว่าเขามีมุมมองว่าเงินเฟ้ออาจจะขยับขึ้นมาได้อีกตลาดก็อาจจะเริ่มกังวลเงินเฟ้อด้วยอีกทีนึงจะเห็นว่าเป็นการกังวลที่ดีเลย์กว่าอเมริกานะแต่ว่าภาพรวมก็คือตลาดตัว Nasdaq ไอตัว DAX ของเยอรมันนะครับ DAX เนี่ยลบลงมา 1.7% ก็ลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันอีกรอบหนึ่งถ้าคืนวันนี้เอาไม่อยู่มันเหมือนกับคือถ้ามันจะคล้ายๆกับภาพรอบก่อนๆอ่ะผมให้ดูนะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาขึ้นมาเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยคือเส้นค่าเฉลี่ย Moving 50วันมันมีย่อลงไปหลุดไปบ้างครับปั๊บแต่ภายในสัก 2-3 วันทำการมันก็ไล่ดีดขึ้นมาใหม่ไล่ดีดกลับขึ้นมาใหม่คือยืนได้เอาอยู่ว่างั้นเถอะรอบนี้ต้องมาดูดีๆถ้าเอาไม่อยู่ลงมาเนี่ยอาจจะต้องเป็นจุดที่ว่าใครมียุโรปอาจจะในมุมมองที่เป็นช็อตเทอมนะเป็นสายเก็งกำไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องออกมาก่อนแต่ถ้ามองยาวๆอย่างเงี้ยเราเคยบอกไปแล้วว่ายุโรปเนี่ยเราชอบในแง่ของ valuation เราชอบในแง่ของความ laggard play ก็คือว่ามันวิ่งช้ากว่าที่อื่นนะส่วนตัว Eurostock 50เนี่ยน่าเป็นห่วงกว่าเพราะลบไปถึง 2% แล้วเหมือนจะไอ้ไซด์เวย์ดาวที่ผมลากกรอบมาเนี่ยเหมือนจะหลุดด้วยแล้วก็ไปแตะเส้นค่าเฉลี่ย100วันเลยทีเดียวตรงนี้ก็ต้องมาดูกันต่อครับภายในสัปดาห์นี้นะอาจจะต้องรอให้ Candlestick ปิดทั้งสัปดาห์มาก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์พิจารณาอีกทีนึงเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ผมก็จะทำกันบ้านอย่างหนักเข้าไปไล่ดูหุ้นแต่ละตัวของข้างในตัว Euro 58 Stock 50ทั้งในแง่ของ Technical ทั้งในแง่ของ Earning ที่ก็มีผลการคาดการณ์ออกมาแล้วอาจจะออกมาเป็นวิวแล้วไปคุยกันอีกทีตอนวันจันทร์ในช่วงรายการ The Opportunity Day ตอนทุ่มหนึ่งนะครับ
ครับมาดูตลาดหุ้นของเอเชียบ้างครับเช้าวันนี้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับจริงๆหุ้นเอเชียดูไม่ค่อยดีตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะวันนี้เนี่ยลงต่อด้วยนะครับเปิดมาแล้วญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นนำมาเลยนะครับติดลบไปเกือบ 2% แล้วครับตัวเลขวันนี้นะครับ 27,574 จุดครับใครที่เป็นนักลงทุนเก็งกำไรหรือว่าเล่นกันในช่วงสั้นเนี่ยตอนนี้ต้องระมัดระวังกันให้ดีเลยนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับออสเตรเลียติดลบไป 1.26% นิวซีแลนด์ติดลบประมาณ 1.2% นะครับอย่างภาพเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจคือหุ้นจีนฮะหุ้นจีนก็ปรับตัวลงไปแรงเช่นกันนะครับโดยพ้องยิ่งดัชนีฝั่งของหางเซ็งฮะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรับลดลงมานะครับไชน่า A50 ย่อลงมาประมาณ 1.8% นะส่วนหางเซ็งเนี่ยติดลบไป 2.8% เกือบจะ 3% เลยนะครับก็มีสาเหตุความกังวลมาจากทั้งประเด็นผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ทำนิวไฮนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะฮะที่บอกว่าต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่โตเกียวโอลิมปิกอาจจะต้องห้ามคนเข้ามาดูแล้วก็รวมไปถึงเกาหลีใต้นะครับผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาพุ่งขึ้นมาอีกนะครับทำให้ต้องใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้นเวียดนามเอเชียไทยเนี่ยก็แน่นอนฮะได้รับผลกระทบนะครับไทยเมื่อวานนี้ติดลบไป32จุดฮะลงมาต่ำกว่า 1,550 แล้วด้วยมายืนที่ 1,540 จุดนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งของเวียดนามเองก็ได้รับแรงกดดันเหมือนกันนะครับก็น่ากังวลครับตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงเช้านี้เลยครับ
ครับผมไปดู CSI 300ครับคนน่าจะตอนนี้ไฮไลท์น่าจะอยู่ที่นี่แหละว่าเทคนิคอลคอลเอายังไงผมมาวิเคราะห์ตรงนี้เลยแล้วเคาะตรงนี้กันนะฮะ CSI 300นะครับบวกขึ้นมาเมื่อวันที่7กรกฎาคมเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ 1.13% เมื่อวานเนี่ยเหมือนจะบวกต่อแต่ว่าแรงบวกต่อไปไม่ได้แล้วก็มีแรงเทขายเข้ามาตอนช่วงแถว10โมง11โมงนั่นแหละแล้วก็ทำให้ได้แค่แท่ง candlestick สีแดงเส้น moving average ค่าเฉลี่ย200วันนี่อยู่ประมาณ 5,092 ตอนนี้ลงมาต่ำกว่าอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นก็เข้ามาสู่โซน consolidate อีกครั้งหนึ่งภาพของ A share เนี่ยไม่เสียทรงมากเพราะว่าไม่ได้หลุดโลเดิมที่มันย่ำๆมาตั้งแต่เมษาเนี่ยยังไม่เป็นอะไรเพราะนั้นไอ้ตัว technical call บน A share นะไม่ว่าจะเป็น SCB CHA หรือว่าตัว KTA share ยังโอเคยังไหวอยู่แต่ที่น่ากังวลคือ2ตัวนี้มีคนถามเข้ามาแล้วตั้งแต่ตอนเข้ารายการมาเลยคือ CQQQ ครับ Invesco China Technology ตัวที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีอ่ะโดนกระแสจากไอ้ตัว TT เนี่ยกดดันทำให้เมื่อคืนนี้ปิดลบไป 2.36 แล้วหลุดโลเดิมไอ้ตรงแนวรับของเราไปแล้วเพราะนั้นนี่คือการ trigger stop loss นะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่า Invesco China Technology Trigger Stop Loss ไปแล้วใครที่เข้าในการเก็งกำไรจำเป็นต้องลดความเสี่ยงหรือว่า Limit Loss ออกมาก่อนคราวนี้มันมีอีกตัวหนึ่งที่เราเข้าเราใช้ตัว MSCI China ก็คือกองทุน K China iShare MSCI China ครับเมื่อวานนี้น่ากังวลเพราะว่าลบมา 2.9% กลายเป็นหลายๆในช่วงหลายๆวันทีเดียวที่ MSCI China ลงแรงกว่า China Tech แล้วทำ Low ใหม่ครับเห็นไหมฮะทำโลใหม่คือโลเดิมเนี่ยวันที่13พฤษภาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 76. อยู่ที่ปิดราคาที่ 76.69 เมื่อวานนี้ลบไป 2.9% ปิดที่ราคา 75.75 ก็คือเป็นนิวโลในรอบปี2021ครับเจอนิวโลแบบนี้เป็นสัญญาณก็คือเหมือนกันครับเข้าจุดทริกเกอร์คือ stop loss แน่นอนว่าลงมาอย่างเงี้ย valuation มันถูกลงใครที่เป็นสายทยอยสะสมแบบว่าอยากซื้อแล้วถือมันระยะยาวนะผมคิดว่าใช้จังหวะแบบเนี้ยทยอยสะสมไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นบน technical call แล้วตั้งใจจะเข้าบน technical call แล้วลิมิตความเสี่ยงจำกัดเงินเพื่อทำการ money management ผมคิดว่า2ตัวเนี้ยจะtrigger stop loss แล้วซึ่งเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวทีม portfolio specialist ผมทำงานตอนเช้าแล้วก็แจ้งทีมไปแล้วเรียบร้อยว่าเดี๋ยวจะออกเป็นบทความออกมาว่าแล้ว stop loss สมมุติว่าออกจากตรงนี้ไปจุดที่เราจะเข้าไปใหม่นะยังไงผมยังจะสู้กับไอ้ตัวจีนอยู่แต่ขอสู้ในเขาเรียกว่าสู้ในเกมที่มันคุ้มค่าแล้ว risk reward มันคุ้มกับการเข้าลงทุนหน่อยตอนนี้ต้องออกมาก่อนเพราะสถานการณ์ตอนนี้โลกเจอความเสี่ยงอยู่2อย่างเต็มๆก็คือการระบาดของเดลต้านะครับกับอีกเรื่องนึงคือไอ้ตัวหุ้นจีนเนี่ยโดนความเสี่ยงเฉพาะก็คือทางการจีนก็เล็งใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดและคุมเข้มกับไอ้ตัวแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีของจีนแถมอเมริกาเองก็เหมือนกับฝั่งนักลงทุนนะก็ไม่แฮปปี้ก็มาฟ้องตีตี้ด้วยปิดตัวข้อมูลหรือเปล่ามันโดนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดแบบนี้ก็เลยทำให้เซนติเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มองยาวๆก็เป็นโอกาสการลงทุนแหละได้ซื้อของดีในคุณภาพที่ถูกแต่มองระยะสั้นการหลุดแบบนี้น่าออกถอยออกมาดูข้างสนามก่อนนะครับ
มาดูต่อกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างครับราคาทองคำก็ยังรักษาระดับยืนอยู่เหนือ 1,800 เหรียญได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับได้แรงหนุนสำคัญมาจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลงมาอย่างรวดเร็วนะฮะถึงแม้ว่าค่าเงินดอลลาร์ช่วงนี้จะแข็งค่ามากขึ้นก็ตามแต่เจอบอนด์ยิลด์ที่ลงไปแรงกว่าเนี่ยยังทำให้ราคาทองคำยืนอยู่ได้นะครับ 1,805 เหรียญเช้าวันนี้ครับแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันช่วงนี้ก็ยังขึ้นไหวค่อนข้างผันผวนนะครับเช้านี้เนี่ยดูเหมือนจะกลับขึ้นมายืนอยู่ที่73เหรียญอีกรอบนึงแล้วฮะ WTI นะครับ73เหรียญ Brent อยู่ที่74เหรียญครับปัจจัยก็คือเป็นเรื่องของ OPEC ที่ยังคงมีความไม่ชัดเจนว่าจะตกลงกันเรื่องการตรึงปริมาณการผลิตน้ำมันยังไงแต่พอเมื่อวานนี้เนี่ยมีตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐครับปรากฏว่าตัวเลขสต๊อกน้ำมันลดลงไปมากกว่าที่ตลาดคาดไว้นะสต๊อกน้ำมันที่ลดลงมาแรงหมายความว่ามีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นในส่วนนึงเนี่ยคือปริมาณการผลิตน้ำมันยังออกมาไม่ทันความต้องการใช้งานนะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมัน ของสหรัฐแล้วก็ดันนะครับเซนติเมนต์บรรยากาศการลงทุนในน้ำมันเนี่ยบวกขึ้นมาได้เมื่อคืนนี้ครับ
ครับผมก็สำหรับราคาทองนะให้ดูราคาทองก่อนขึ้นไปเนี่ยเมื่อวานนี้นะขึ้นไปถึงประมาณ 1,118 ก็แสดงว่าลงวันเดียวนะขึ้นแล้วก็ลงวันเดียวประมาณ10เหรียญก็ยังผันผวนอยู่สาเหตุมาจากไอ้ตัวนี้ดอลลาร์นะดอลลาร์เนี่ยก็ยังอยู่ในโซนแข็งค่าและอีกตัวหนึ่งครับก็คือ US Treasury 10ปีตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีเนี่ยเมื่อวานนี้ปั๊บลงไปต่ำกว่า 1.3 โอ้โหลงมาเร็วมากๆแสดงให้เห็นว่านักลงทุนตอนนี้มีความคล้ายๆกับดอลลาร์แข็งอยู่ทองก็กลับวิ่งขึ้นมาเหนือ 1,800ในขณะที่บอนด์ยิลด์ก็ไหลลงต่ำเรื่อยๆแสดงว่ามีเงินไหลเข้าดอลลาร์มีเงินไหลเข้าทองและมีเงินเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวภาพแบบนี้มัน risk off mode นิดๆนะก็คือนักลงทุนแบบว่ามีความแบบกลัวความเสี่ยงหน่อยๆก็ต้องดูว่าภาพนี้เป็นความเสี่ยงระยะสั้นหรือว่าจะเป็นยังไงต่อต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้ความกลัวเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยไม่ต้องกลัวกันแล้วตอนนี้ไปกลัวเรื่องเดลต้ากันมากกว่าว่าแล้วเราจะปิดเมืองกันต่อไหมมีความชะลอกันตรงนี้ซึ่งก็เลยมีผลทำให้ตัวราคาน้ำมันครับอย่างที่เราบอกกันไปว่ามันก็เลยย่อลงมานะไอ้ตรง 76.9 หรือ77เหรียญเนี่ยยังไม่ผ่านแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงแรงแต่สถานการณ์ตรงตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าจะเบ็ดทางใดทางหนึ่งนะถ้าเดลต้าระบาดจริงๆกลายเป็นสายพันธุ์หลักของโลกใหม่อีกรอบนึงผมคิดว่าราคาน้ำมันแถวๆนี้ก็น่าจะเอาไม่อยู่หรือเปล่า
ไปดูข้อมูลในหน้าจอผมนะครับอันนี้เป็นตัวเลขรอบสัปดาห์ครับกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีทางข้อมูลของ Bloomberg เขาก็ไปรวบรวมมานะครับเขาก็บอกว่าคือในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีสัปดาห์ที่พันธบัตรให้ผลตอบแทนสูงมากขึ้นให้ผลตอบแทนลดลงไปสัปดาห์นี้แหละครับเป็นสัปดาห์ที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีผลตอบแทนปรับตัวลดลงมานะครับประมาณสัก10กว่าเกือบ20 basis point แล้วฮะจาก 1.5 เนี่ยลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.3 นะครับเป็นสัปดาห์ที่ปรับตัวลงมาแรงที่สุดนะครับย้อนหลังกลับไปเนี่ยก็คือช่วงประมาณสักเดือนมิถุนายนปี2020เลยนะครับก็ในรอบสัก1ปีนะครับก็ไม่ได้เห็นแบบนี้กันบ่อยๆนะครับสัปดาห์นี้มีความน่าสนใจทีเดียวครับมาดูต่อครับที่ราคาของสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีบ้างครับล่าสุดนะครับราคาสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีฮะเช้านี้ยังปรับตัวลงมาเป็นส่วนใหญ่ฮะไม่ว่าจะเป็น Bitcoin นะครับEthereum Binance Tether หรือว่า Dogecoin เนี่ย Dogecoin ตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาต่ำกว่า20เซนต์ต่อ1 Dogecoin อีกครั้งนึงแล้วครับ
ก็สำหรับตัวคริปโตเคอเรนซีนะมันส่งสัญญาณบอกเรามาสักระยะหนึ่งแล้วว่าตัวเขาเองไม่ใช่ขาขึ้นนะแล้วก็อีเธอเรียมกำลังจะลงมาทดสอบขึ้นค่าเฉลี่ย200วันอีกครั้งหนึ่ง BTC นี่แหมเกาะอยู่แถวโลเดิมนะดูอย่างนี้นี่หลุดลงมาอาจจะลงได้ลึกอีกทีหนึ่งเหมือนกันใครเป็นสายโฮนะก็โฮไปใครเป็นสายเทรดย้ำอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่เวลาของตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับระวังเงินในกระเป๋าของท่านด้วยแล้วก็ล่าสุดเจ้าโดจคอยครับหลุด20เซนลงมาอีกครั้งนึงก็ใกล้เช่นค่าเฉลี่ย200วันเข้าไปทุกทีเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้ไม่ว่าสินทรัพย์ประเภทไหนนะกลายว่าสัปดาห์เข้าครึ่งปีหลังมานี่ทีเซอร์มานี่ร้อนแรงทีเดียวปั๊บก็คือร้อนแรงทางแดงนะเมื่อวานนี้ผมกับคุณเจษก็หน้าแดงกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับ
ก็เช้าวันนี้ก็แดงกันอีกรอบนึงนะครับ
ไม่ยากไม่ใช่ไม่ยากมันเป็นการลงทุนที่สภาวะหลังจาก recovery stage อ่ะเข้าสู่เฟสของการฟื้นตัวเนี่ยตอน recovery เนี่ยอะไรก็ขึ้นเพราะมันเป็นการวิ่งบนความคาดหวังในอนาคตตอนนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่า reality check มาเช็คความเป็นจริงกันว่าโลกมันจะโตได้อย่างที่เราคิดกันเมื่อต้นปีคิดกันเมื่อปลายปีที่แล้วไหมตอนนี้มันจะเป็นช่วง hard time นะเป็นช่วงที่การลงทุนจะยากลำบากเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการจัด asset allocation ใครที่มีพอร์ตแค่ DIY อย่างเดียวนะซื้อเป็นกองๆผมคิดว่าถึงเวลาที่ต้องมาดูแล้วพอร์ตโมเดลแบบไหนที่เราควรจะถือเพื่อที่จะฟันฝ่ามันไปซึ่งผมแนะนำตัว All Balance ลองไปดูได้นะฮะหรือใครที่แบบว่ามีพอร์ตอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ secure อยู่ก็อาจจะใช้วิธีคือกระจายไปลงพอร์ตอื่นๆซึ่งอย่างที่ Phenomena ก็มีอย่าง Guru House Port เลย Fund House Portหรือว่าจะเป็นพอร์ตแบบพวกเป็น DCA เป็นพอร์ตพวก private wealth เนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาในการกระจายความเสี่ยงใครถือเป็นกองๆแล้วเล่นซื้อๆขายๆหลังจากนี้ไปจะยากขึ้นจริงๆครับ
มาดูปัจจัยสำคัญที่เราจะคุยกันต่อในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ครับเดี๋ยวมาคุยกันในระดับโลกก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับสถานการณ์ของโควิด -19 นะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่นะครับตัวเลขสะสมทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ185ล้านรายแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีเคสใหม่ที่ตรวจพบทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น 460,000 เคสครับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดยังคงเป็นบราซิลนะครับ 54,000 รองลงมาคืออินเดียนะครับ 45,000 อินโดนีเซียเนี่ยจากที่เราคุยกันเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะยังไม่ถึง 30,000 เลยครับมาวันนี้เนี่ยทะลุไปแล้วนะครับ 34,000 ฮะ ีกประเทศนึงคืออังกฤษนะฮะอังกฤษเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่จากไม่ถึง 20,000 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนนี้ขึ้นมา 32,000 แล้วครับแล้วก็มีโคลอมเบียมีรัสเซียด้วยรัสเซียก็รายงานตัวเลขสูงสุดใหม่เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้น่ากังวลฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีบอลยูโรนัดชิงก็จะแข่งกันอีกไม่กี่วันนี้แล้วด้วยนะครับในยุโรปฮะแม้ว่าจะมีความผ่อนคลายมากขึ้นทางอังกฤษก็บอกว่าจะเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเนี่ยจะผ่อนคลายไม่ต้องกักตัวนะครับเวลาเดินทางหรือว่าคนที่ฉีดครบแล้วอาจจะพิจารณาจะใส่หรือไม่ใส่หน้ากากก็ได้เนี่ยนะครับตอนนี้ฮะเริ่มเป็นประเด็นสำคัญแล้วเหมือนกันว่าอังกฤษจะสามารถรับมือกับการระบาดของโควิด-19 รอบนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบการคิดค้นวัคซีนนะฮะก็คือไฟเซอร์ครับไฟเซอร์เนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการทดลองนะครับว่าฉีดวัคซีนในเข็มที่3โดสที่3เนี่ยเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนก็ประเมินกันนะครับไทม์ไลน์ล่าสุดก็คืองานวิจัยหรือว่าการรับรองครั้งนี้น่าจะออกมาในช่วงของเดือนสิงหาก็คือเดือนหน้านะครับถ้าหากว่าผ่านแล้วเนี่ยทางไฟเซอร์ก็จะขอ FDA หรือว่าอย.ของสหรัฐให้ฉีดวัคซีนเข็มที่3เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ครับโดยตอนนี้เราจะเห็นผลการวิจัยออกมาในหลายประเทศเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีของชิลีครับเขาออกมาเปิดเผยนะครับว่าเป็นการเปิดเผยผลที่ได้จากการฉีดวัคซีนของประชาชนในประเทศพบว่าวัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยนะครับสามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากถึง 93% ขณะที่วัคซีนยี่ห้ออื่นนะครับอย่างวัคซีนของจีนก็คือซิโนแวคเนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันต่ำกว่าคือ 65.9% นะครับอันนี้เป็นตัวเลขการรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับเขาก็บอกว่าหลายประเทศนะครับเริ่มมีความกังวลมากขึ้นกับวัคซีนที่มาจากจีนฮะเพราะว่าประเทศที่ฉีดเยอะๆแต่คงติดเชื้ออยู่เนี่ยนะครับพบว่า5ใน6ประเทศครับเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนจากจีนเป็นตัวหลักเลยนะครับโดย5ใน6ประเทศเหล่านี้เนี่ยก็มีได้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นะครับเซเชลส์มองโกเลียอุรุกวัยชิลีปรากฏว่าเขาฉีดวัคซีนที่มาจากจีนไม่ว่าเป็นซิโนฟาร์มเนี่ยนะครับหรือว่าซิโนแวคเนี่ยช่วงหลังๆนี้พอเดลต้าระบาดนะครับกลายเป็นว่าผู้ติดเชื้อกลับเพิ่มขึ้นมาอย่างมองโกเลียเนี่ยบอกว่าฉีดซิโนฟาร์มไป 2.3 ล้านโดสนะครับจากจีนไปในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่สปุตนิก V ก็มีการฉีดด้วยเช่นกันนะครับส่วนชิลีเนี่ยบอกว่าฉีดซิโนแวค 16.8 ล้านโดสฉีดไฟเซอร์ประมาณ4ล้านโดสนะครับแต่ฉีดแอสตราเซเนกาเป็นส่วนน้อยฮะแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยฉีดซิโนฟาร์มเป็นตัวหลักนะครับปรากฏว่า5ใน6ประเทศนี้แหละฮะมีการแพร่ระบาดของโควิดเพิ่มมากขึ้นมาก็เลยกลายมาทำให้หลายประเทศตอนนี้นะครับต้องกลับมาทบทวนนโยบายในการฉีดวัคซีนของประเทศตัวเองฮะแล้วก็ต้องนำเข้านะครับวัคซีน mRNA เพื่อที่จะมาลดผลกระทบนะครับกระจายความเสี่ยงเรื่องการป้องกันนะครับการติดเชื้อของโควิด -19 ให้ได้มากให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับขณะที่ OECD ครับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจนะครับออกมาเตือนเหมือนกันว่าสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้จะกลายเป็นความเสี่ยงสำคัญนะครับของโลกฮะแม้ว่าผู้ติดเชื้อจะลดลงไปก็ตามแต่การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยกลับทำให้หลายประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็คือความเสี่ยงเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็ตอนนี้ในโลกเนี่ยก็กำลังคุยกันเรื่องของminimum tax rate ด้วยฮะที่หลายประเทศจะร่วมมือกันในการขึ้นอัตราภาษีขั้นต่ำให้ไม่น้อยกว่า 15% นะครับก็ถ้าหากว่าเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆหรือว่าได้รับผลกระทบจากโควิดนี้อยู่เนี่ยการขึ้นอัตราภาษีก็จะทำให้การเติบโตของหลายประเทศหรือว่ารายได้นะครับของบริษัทเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันตัวเลขล่าสุดนะครับ OECD บอกว่าโควิด-19 ทำให้คนตกงานไปแล้วนะครับไม่น้อยกว่า22ล้านคนนะครับของในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็เป็นความเสี่ยงในเรื่องของโควิดที่เราอยากมาคุยกันอยากมาเตือนกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับที่เรามาเล่าเรื่องของโควิดวัคซีนโดยเฉพาะยิ่งวัคซีนที่มาจากจีนบ่อยๆเนี่ยก็มันเป็นบทวิจัยที่ตอนนี้เขาเปิดเผยกันมาทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงบ้านเราเนี่ยก็ต้องมาทบทวนเรื่องของนโยบายในการฉีดวัคซีนด้วยฮะเพราะว่าเราก็เห็นว่าเราใช้วัคซีนจากจีนในสัดส่วนที่เยอะพอสมควรนะครับถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้าวัคซีนจากจีนเอาไม่อยู่เนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณามาทบทวนนโยบายของเราเหมือนกันครับ
คราวนี้ผมก็เข้าใจในอีกมุมหนึ่งปั๊บมันก็มีมุมหนึ่งให้คิดเหมือนกันว่าเพราะว่าอเมริกากับจีนนะตอนนี้ก็ไม่ได้ญาติมิตรดีกันเหมือนเดิมอย่างที่เราเห็นถูกไหมเขาก็ทำสงครามเทรดวอร์กันมาก่อนหน้านี้ตั้งกำแพงภาษีใส่กันตอนยุคโดนัลด์ทรัมป์แล้วมาทำสงครามเทควอร์ต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ก็ยังฮึ่มๆกันอยู่อเมริกาก็ไปล้วงลูกไปกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของมณฑลซินเจียงจีนก็ปฏิเสธเรื่องนี้มาตลอดแถมเนี่ยตีตี้ไปลิสต์ข้างในนู้นเขาก็มาแบนกันทำนู่นทำนี่กันอยู่เพราะนั้นมันก็ต้องเราต้องไม่ตัด เราต้องไม่ตัดทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งว่าข้อมูลที่ออกมาจากทางฝั่งที่ออกมาส่วนใหญ่นะเป็นการผลวิจัยมันก็ออกมาจากทางฝั่งโลกตะวันตกแต่ในขณะที่จีนเองก็ไม่ได้ออกมาคือเอาเป็นว่ามันไม่ได้หมายถึงว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าหรือเปล่าแต่มันเนื่องจากว่ามันไม่มี data support ผมก็คิดว่าเราก็ควรให้ความเป็นธรรมกับวัคซีนจากทางฝั่งจีนนะแต่คราวนี้จีนจะทำให้สบายใจทำให้ทั้งโลกสบายใจหรือประเทศที่นำเข้าวัคซีนของเขาไม่ได้เขาก็ต้องออกผลออกมาครับว่าประสิทธิภาพของมันเป็นยังไงบนข้อมูลของทางฝั่งนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าข้อมูลที่ออกมาส่วนใหญ่อะปั๊บมันก็เป็นงานวิจัยของทางฝั่งโลกตะวันตกมันก็เลยเป็นที่มาแล้วแหล่งล่าสุดเอข่าวนี่ที่ผมเห็นนะก็คือ CNBC รายงานข่าวแล้วก็โจหัวบอกว่าประเทศที่ฉีดวัคซีนเยอะแต่ฉีดวัคซีนไปจำนวนมากแต่ยังมีการติดอยู่เยอะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นวัคซีนของจีนแต่ก็ต้องอย่าลืมว่า CNBC เป็นสื่อของที่ไหนฮะมันก็สื่อของที่สหรัฐเพราะนั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นเกมอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าก็ต้องเสพข่าวกันอย่างมีสตินะก็อย่าใช้อารมณ์ในการคอมเมนต์อะไรผมก็กลัวเหมือนกันว่าบรรยากาศตอนนี้คือเราก็เครียดกันอยู่แล้วเรามาทำให้ไอ้ Morning Brief เนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อวิเคราะห์ในการลงทุนของเรากันอีกทีนึงอย่าไปแบบเอียงข้างไปว่าเฮ้ยมันจะทำอย่างงู้นทำอย่างนี้แต่เราก็พร้อมเป็นกระบอกเสียงในสิ่งที่เราเชื่อว่าทำได้ถูกต้องและทำได้ดีกว่านี
้ครับมาดูข้อมูลกันบ้างฮะในฝั่งของที่เป็นวารสารทางการแพทย์นะครับใน The Researcher เนี่ยเขาออกมารายงานบอกว่าวัคซีนแต่ละตัวเนี่ยตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการวิจัยนะครับในแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์เนี่ยก็มีตัวเลขการวิจัยไม่เท่ากันตอนนี้ตัวเลขวัคซีนที่ผ่านการวิจัยแล้วก็มีการตีพิมพ์วารสารที่มากที่สุดในโลกก็คือ Pfizer นะครับอยู่ใน pubmed.gov เนี่ย472 paper แล้วก็มี The Lancet เนี่ย53 paper นะครับแล้วก็มี The New England Journal of Medicine 12 paper แล้วก็รองลงมานะครับไม่ว่าจะเป็น Pfizer Moderna AstraZeneca Johnson & Johnson Sinovac Sinopharm แล้วก็ Sputnik V ครับอันนี้เป็นข้อมูลของ OECD บ้างฮะบอกว่าอีกปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกที่ OECD อยากจะเอามาเป็นนโยบายที่จะต้องมาดูกันต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของอัตราภาษีขั้นต่ำนะครับที่สหรัฐกำลังผลักให้ไม่ต่ำกว่า 15% ทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าสัดส่วนของแต่ละประเทศไม่เท่ากันนะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เก็บอัตราภาษีที่ต่ำที่สุดนะครับในของ OECD นะครับก็คือ 8.5% รองมาก็คือฮังการีโปแลนด์ไอร์แลนด์นะครับที่สูงที่สุดเนี่ยคือโคลอมเบีย 31% เม็กซิโก 30% ออสเตรเลีย 30% นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคาดการณ์นะครับเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนะเราก็จะเห็นว่าในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับอัตราการจ้างงานจะเติบโตจะฟื้นได้ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนจะรับมือโควิดได้ดีฮะประเทศไหนที่รับมือโควิดได้ไม่ดีเนี่ยก็จะลากยาวต่อไปเลยนะครับกว่าจะเกิดการจ้างงานอย่างเต็มที่ฮะก็ตั้งแต่สิ้นปีนี้ไปจนถึงกลางปีหน้าสิ้นปีหน้าแล้วก็ลากยาวต่อไปนะครับอย่างประเทศที่ฟื้นตัวได้ดีๆเนี่ยนะครับจะมีการจ้างงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็เห็นทั้งออสเตรเลียนะฮะญี่ปุ่นนิวซีแลนด์นะครับช่วงนี้ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดอีกแล้วไม่รู้ว่าคาดการจะต้องถูกปรับต่อไปหรือเปล่านะครับครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลขอัตราการจ้างงานของในฝั่ง OECD บ้างนะฮะที่จะเห็นว่าการฟื้นตัวของการจ้างงานเนี่ยจากก่อนโควิดฮะอัตราการว่างงานอยู่ที่ 5.3% พุ่งขึ้นมาเกิน 8% เกือบ 9% 10% ในช่วงของเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับแล้วก็พอวัคซีนฉีดกันมากขึ้นกลับมาเปิดเมืองเศรษฐกิจฟื้นตัวคนกลับเข้าไปทำงานมากขึ้นตัวเลขอัตราการว่างงานก็ค่อยๆลดลงมานะครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6.6% ฮะต่างจากของสหรัฐนะครับสหรัฐเนี่ยคาดการว่าภายในปีนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะกลับมาสู่การจ้างงานอย่างเต็มที่นะครับตัวเลขเต็มที่คือ150กว่าล้านคนนะตำแหน่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ146ล้านตำแหน่งห่างกันอยู่ประมาณ 7-8 ล้านนะครับเศรษฐกิจสหรัฐจ้างงานเพิ่มขึ้นมาได้ประมาณเดือนละ7-7 แสนถึง 1 ล้านตำแหน่งเนี่ยก็ประมาณสัก 3-6 เดือนนะครับมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะกลับมามีการจ้างงานอย่างเต็มประสิทธิภาพครับครับก็เป็นข้อมูลของOECD นะครับที่พูดถึงเรื่องของโควิดตอนนี้ฮะอีกหนึ่งประเทศที่น่ากลัวน่ากังวลตอนนี้ก็คือญี่ปุ่นฮะเดี๋ยวพาไปดูสถานการณ์ของญี่ปุ่นหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับล่าสุดครับทางคณะกรรมการโอลิมปิกของญี่ปุ่นนะครับออกมาประกาศนะครับสั่งห้ามคนดูฮะเข้ามาในสนามการแข่งขันของมหากรรมกีฬาของโลกอย่างโอลิมปิกแล้วนะครับเพราะสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะยิ่งในญี่ปุ่นนะครับทางรัฐบาลก็เลยประกาศเมื่อวานนี้บอกว่าการประกาศการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนเนี่ยที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับจะไม่มีผู้ชมฮะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาชมการแข่งขันในกีฬาทุกประเภทแล้วนะครับซึ่งการประกาศครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นคุณ โยชิฮิเดะซูงะออกมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในโตเกียวเมื่อวานนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วฮะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศล็อกดาวน์ครั้งนี้ยาวนานนะครับมีผลตั้งแต่12กรกฎาคมจนถึง22สิงหาเลยครับและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับโอลิมปิกด้วยนะครับโอลิมปิกจัด23กรกฎาคมถึง8สิงหาก็แปลว่าจากเดิมเนี่ยที่เคยบอกว่าจะให้คนเข้ามาดูโอลิมปิกในสนามได้ประมาณ 10,000 คนเนี่ยตอนนี้เข้ามาดูไม่ได้แล้วนะครับก็กลายเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นมาฮะโดยพ้องยิ่งนะครับคนที่ตั้งใจจะไปดูเรื่องของสปอนเซอร์เนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ค่าตั๋วเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบหลายด้านเลยครับทั้งการฉีดวัคซีนเป็นไปได้อย่างล่าช้าผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นมาแล้วก็ต้นทุนที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลท้องถิ่นของโตเกียวเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่นะครับมีค่าตั๋วหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่จะเกิดขึ้นจากโอลิมปิกในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าสปอนเซอร์ของโอลิมปิกนะครับอาจจะไม่พอใจนะฮะถ้าหากว่ามีการเข้ามาแทรกแซงหรือว่าเข้ามาสั่งระงับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะสถานการณ์เป็นแบบนี้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโคคาโคล่าหรือว่าวีซ่าเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีการลงทุนไปจำนวนหลายพันล้านนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้แต่สถานการณ์เกิดขึ้นมาแบบนี้เชื่อว่าทุกคนก็จะต้องเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ไปดูกราฟดัชนีหุ้นนิเคอีอีกครั้งหนึ่งครับเช้านี้นะลบ 2% เป็นครั้งแรกที่ลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนับตั้งแต่เดือนสิงหาฮะปั๊บน่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามาพร้อมกับค่อนข้างมันตลาดไปตีความหรือเปล่าว่าตอนแรกโอลิมปิกจะแบบว่าถ้ากระบวนการฉีดวัคซีนมันโอเคนะอุตส่าห์เลื่อนมาจนจะตอนเนี้ยมันอาจจะทำให้เม็ดเงินไหลเข้าญี่ปุ่นจนถึงตอนนี้คือด้วยความที่สายพันธุ์เดลต้ามันมาก็เลยทำให้ต้องมีการล็อกดาวน์แล้วคนก็ต้องอยู่บ้านแล้วเงินมันจะหมุนได้ยังไงมันก็เลยมีแรงเทขายออกมาจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ณตอนนี้ถ้าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันมานี่ก็เหนื่อยหน่อยนะใครที่มีหุ้นญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้ก็เอาละหลายๆตัวเลยนะทั้งจีนเองทั้งอเมริกาเองทั้งตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองรวมถึงทั้งตลาดหุ้นไทยเองตอนนี้เนี่ยโดนทดสอบใหญ่ทีเดียวเพราะว่ามันเป็นอันโนนแฟกเตอร์จริงๆครับว่าแล้วเดลต้าเราจะเอาอยู่ได้ยังไงแล้วจะคุมกันด้วยเรื่องอะไรด้วยวิธีไหนกันบ้างแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าสมมติว่าหยุดไปได้แล้วคือเพราะว่ามันเป็นเรื่องคุณภาพของวัคซีนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาซีโนแวคมันชัดเจนว่ามันประสิทธิภาพในการเอาสู้กับตัวสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันลดลงนั้นมันต้องการเหมือนโลกต้องการวัคซีนตัวใหม่ที่คุมเดลต้าได้ดีหรือเปล่ากว่าที่มันจะออกจากวิกฤตนี้ออกไปได้อันนั้นคือคำถามที่ตอนนี้นักลงทุนเริ่มถามกันเข้ามาแล้วมันก็เลยกดดันสภาพตลาดโดยรวมเลยทำให้ประเทศไหนก็แล้วแต่ก็เลยมีแรงเทขายออกมานะครับ
หลายคนสงสัยฮะว่าญี่ปุ่นเนี่ยโหถึงขนาดประกาศล็อกดาวน์กันไปเป็นสัปดาห์ 2-3 สัปดาห์เนี่ยนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อเขามีอยู่เท่าไหร่ฮะล่าสุดเนี่ยโตเกียวนะครับรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ970 กว่ารายฮะแต่ผมอยากแสดงภาพนี้ให้ดูเพราะอยากให้เปรียบเทียบเรื่องของนโยบายในการจัดการนะครับอันนี้เราไม่ได้บอกว่าที่ไหนควรจะใช้นโยบายแบบไหนมันขึ้นกับความพร้อมขึ้นกับสภาพแวดล้อมของแต่ละที่นะครับแต่ล่าสุดกรุงเทพมหานครในช่วง 2-3 วันที่เรารายงานกันก็คือมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ย 2,200 รายนะครับน้อยกว่าญี่ปุ่นเนี่ยติดเชื้อไม่ถึงพันนะคือต่างกับเราประมาณครึ่งนึงเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าต้องรีบหามาตรการอะไรมาเพิ่มเติมแล้วนะครับก็เลยเป็นที่มาของการประกาศล็อกดาวน์เมื่อวานนี้ส่วนเราในบ้านเราเดี๋ยวเช้านี้จะคุยกันว่าจะล็อกดาวน์จริงหรือเปล่านะครับมาดูข้อมูลของโอลิมปิกบ้างครับโอลิมปิกเป็นความหวังของหลายประเทศนะครับเรื่องเศรษฐกิจฮะก็จะเห็นว่าในช่วงการจัดโอลิมปิกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่มีเหตุการณ์โอลิมปิกเกิดขึ้นมานะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจมีความคึกคักนะฮะตลาดหุ้นได้ประโยชน์ไปด้วยครับอันนี้เป็นตัวเลขของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกนะครับในตั้งแต่ข้อมูลของปี1948จนถึงปี2012เลยที่เขาจัดกันทุก4ปีเนี่ยนะครับ
ครับ
ปรากฏว่าช่วงพิธีเปิดเนี่ยส่งผลให้ตลาดหุ้นครับในฝั่งสหรัฐนะครับ S&P 500แล้วก็ดาวโจนส์ฮะปรับตัวขึ้นมานะครับเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก 1% 1.2% ฮะช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับ2สัปดาห์ก่อนเปิดเนี่ยก็คือช่วงนี้เลยฮะตลาดหุ้นปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะปิดเนี่ยก็ปรับตัวลงมาเล็กน้อยเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ช่วงเปิดเนี่ยฮะจะเห็นเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นคึกคักนะครับอันนี้อาจจะไม่สัมพันธ์กันกับสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีโควิดฮะแต่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่เราอยากให้มาดูว่ามันเป็นความหวังนะครับของทุกคนนะว่าการจัดมหกรรมกีฬาที่คนหลายล้านคนจับตาดูกันทั่วโลกแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประเทศที่เป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพก็เลยทุ่มเงินหลายพันล้านหลายหมื่นล้านเพื่อจะลงทุนนะแต่ญี่ปุ่นจะตัดโอนปิ่งตั้งแต่ปี2020แล้วครับแล้วเมื่อเจอโควิดก็เลื่อนออกไปจนมาถึงตอนนี้เนี่ยในเดือน2เดือนก่อนหน้านี้ยังคุยกันอยู่เลยฮะว่าจะเอายังไงดีจะเดินหน้าต่อหรือจะเลื่อนดีรัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่าตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องจัดนะครับแล้วก็มาเป็นแบบนี้ฮะว่าโควิดมันระบาดคุมกันไม่อยู่สุดท้ายก็ต้องจัดโดยที่ไม่มีคนดูในสนามนะครับก็น่าเห็นใจทางญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับ
ครับผมก็ไอ้สถิติให้ดูเนี่ยมันมีอยู่อีกเรื่องนึงว่าอ้าวโอลิมปิกเนี่ยสแตทเดี๋ยวก็จะมีคนมาเถียงอีกว่าปี1948เนี่ยถึง2012เนี่ยมันจัดที่ อเมริกาตลอดเหรอก็ใช่มันไม่ได้จัดที่อเมริกาตลอดมันจัดที่ทุกที่แต่เนื่องจากมันเป็นมหกรรมกีฬาระดับโลกไงปั๊บจัดที่ไหนอ่ะผมจำได้ตอนเด็กๆผมไอตอนที่เรายังไม่ได้มีสมาร์ทโฟนนะจัดโอลิมปิกตอนคุณสมรักษ์คำสิงเขาขึ้นไปต่อยอ่ะถนนโล่งเลยนะถนนโล่งเลยเพราะตอนนั้นมันตอนดึกไง ไม่ใช่แล้วผมจะเล่นมุกนี้ทำไมล่ะก็คือ เราไปนั่งอยู่หน้าจอกันเราบางคนก็แบบไอตอนที่ทีมชาติตัวเองไปเตะก็ไปแบบไปอยู่ในผับไปอยู่ในบาร์ไปอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็ไปเชียร์กันไงมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกมันคึกคักกลับขึ้นมาอย่างที่ป้าบอกคือว่าแต่ข้อมูลเนี้ยอาจจะใช้กับตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าสายพันธุ์เดลต้ามันระบาดอยู่แล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยมันล็อกดาวน์เพราะนั้นโอลิมปิกอาจจะไม่ใช่แคตาลิสต์ที่ดีสำหรับการจะทำให้กระตุ้นภาพเศรษฐกิจเหมือนหรือตลาดหุ้นอย่างในช่วงที่ผ่านมาแต่เราก็เอามาให้ดูกันนะครับ
ครับทุกประเทศก็มีความคาดหวังนะครับเรื่องเศรษฐกิจจากโอลิมปิกเนี่ยก็เลยจะเห็นว่าหลายประเทศฮะใช้เงินลงทุนหลายหมื่นล้านนะครับเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฮะอย่างข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยมากที่สุดเนี่ยก็เป็นในช่วงของปี2014นะครับในรัสเซียฮะ 50,000 กว่าล้านนะครับมีริโอเดจาเนโรของบราซิลด้วยฮะ 20,000 กว่าล้านแล้วก็ถ้าจัดเอเชียครั้งล่าสุดเนี่ยในโอลิมปิกฤดูร้อนก็คือที่ปักกิ่งปี2008นะครับใช้เงินไปกว่า 45,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยตอนแรกนะเค้าส่วนใหญ่จะกำหนดกันประมาณตัวเลขในก้อนนึงเนี่ยแต่พอตัวเลขสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาประมาณสัก1เท่าตัวเลยนะครับ4ปีหลายปีติดต่อกันเลยนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะงบประมาณก็บานปลายเหมือนกันนะครับมาดูรายได้ของโอลิมปิกบ้างครับรายได้โอลิมปิกส่วนใหญ่มาจากอะไรบ้าง1คือทีวีฮะทีวีเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณสักครึ่งนึงนะครับรองมาก็คือสปอนเซอร์ในประเทศครับสปอนเซอร์ที่เอามาติดในสนามจากการขายตั๋วหรือว่ามาสนับสนุนในการแข่งขันของประเทศนะครับ
ครับ
อยู่ที่ในปี2012อยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่มาจากต่างชาตินะประมาณ 1,000 ล้านเหรียญนะครับแล้วก็มีขายตั๋วด้วยขายตั๋วเนี่ยเป็น1เป็น 1,000 ล้านเหรียญเลยนะฮะแน่นอนว่าพออย่างนี้เนี่ยตั๋วขายไปก่อนแล้วฮะอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากแต่ก็ต้องมาดูว่าตั๋วที่ขายไปแล้วเข้ามาดูไม่ได้เนี่ยจะชดเชยหรือจะทำยังไงต่อไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลรายได้ของโอลิมปิกที่เป็นมหากรรมกีฬาของโลกนะครับยังไงไปดูในสนามไม่ได้
อยากวิเคราะห์อย่างนี้ครับปั๊บก็คือบนเทเลวิชันเนี่ยยังไงรายได้ค่าลิขสิทธิ์ยังมีอยู่และพวกนี้เป็นคอนแทคมันคงเพิ่มไม่ได้นะครับโดเมนสติกสปอนเซอร์กับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็น่าจะตกลงกันมาแล้วเพราะน่าจะมีสปอนเซอร์ตรงเนี้ยรายได้ตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะเข้าเยอะมากขึ้นเพราะแน่นอนว่าคนไปดูที่สนามไม่ได้คนดูที่ทีวีมากขึ้นเหล่าสปอนเซอร์ก็อาจจะมาเข้าตรงนี้แทนนะแต่สปอนเซอร์ก็อาจจะแบบเปลี่ยนหมวดละอาจจะต้องแบบว่าเป็นสินค้าที่แบบอยู่บ้านก็ใช้ได้อาจจะเข้าสปอนเซอร์ตัวนี้คราวนี้ไอ้รายได้ที่มันหายไปแน่ๆคือรายได้จากทิกเก็ตหรือตั๋วที่เข้าไปชมในสนามจริงเนี่ยจากสัดส่วนเมื่อกี้กลับไปดูภาพเมื่อกี้ครับปั๊บอยู่ที่เท่าไหร่นะรายได้ทั้งหมดของโอลิมปิกปี2009ถึง2012เนี่ยอยู่ที่8บิลเลียนยูเอสดอลลาร์เป็นจากตั๋วเนี่ยเท่าไหร่ 1.2 ว่ะคิดเป็นประมาณ 15% นะคิดเป็นประมาณ 15% คือรายได้จากการซื้อตั๋วเนี่ยมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะในช่วงโอลิมปิกนับตั้งแต่นู่นน่ะไกลๆมานั้นรายได้หายไปเยอะตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าน่าสนใจว่าตลาดก็เลยเริ่ม price in กับตัวตลาดไอ้ทางฝั่งหุ้นนิเคอิหรือว่าสภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะที่ตอนแรกว่า GDP จะโตไอ้ตัวการที่การจัดงานแบบนี้เนี่ยจะเป็นผลกับเขาหรือเปล่าแต่ยังไงก็แล้วแต่คือถ้ามันลงมาแรงๆนะผมคิดว่าเราไม่ควรเราก็ต้องกลับมาดูที่ valuation ต้องกลับมาดูที่มุมมองในอนาคตไกลๆมันอาจจะเป็นจังหวะในการซื้อหรือสะสมหุ้นจีนในระยะยาวก็ได้นะฮะ
กลับมาดูประเด็นเรื่องของยุโรปนะครับ
ไม่ใช่จีนสิเมื่อกี้ผมบอกผิดสะสมหุ้นญี่ปุ่น
ครับ
โอเค
เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับที่กำลังดูอยู่ครับในช่องทางตอนนี้ทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ใน Clubhouse ครับเราก็มีหนึ่งช่องทางใหม่คือ phenomena.com/radio นะครับสำหรับใครที
่
อยากจะมีประสบการณ์ติดตามรายการของเราเนี่ยไม่สะดวกที่จะเปิดหน้าจอไม่อยากโหลดแอปเพิ่มนะครับเข้าไปบนเว็บเบราว์เซอร์บนมือถือของท่านได้ปกติเลยครับพิมพ์ phenomena.com/radio สามารถฟังรายการสดได้นะครับปิดหน้าจอพักหน้าจอขับรถไปด้วยได้ทำอย่างอื่นไปด้วยได้เลยนะครับแล้วใครที่อยากติดตามข่าวสารนะครับก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมฮะใครที่ดูอยู่เนี่ยเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับถ้าเห็นว่ารายการของเราวันนี้มีประโยชน์ถ้าได้ใครดูอยู่ใน Facebook ก็อยากให้ช่วยกดแชร์กันหน่อยนะครับวันนี้กดแชร์กันหน่อยในเพจ Opportunity หรือใครที่ยังไม่ได้เข้าไปติดตามก็อยากชวนเข้าไปติดตามนะครับเราก็พยายามจะรายงานติดตามข่าวสารข่าวไหนสำคัญกับตลาดเวลาที่ตลาดขึ้นแรงลงแรงหรือว่ามีคำแนะนำที่น่าสนใจจากฟีโนเมนาเนี่ยเราก็จะมาลงในเพจนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับเพจนี้ก็จะเน้นเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นในระหว่างวันนะครับมาดูต่อครับกับสถานการณ์ในยุโรปบ้างครับตอนนี้เนี่ยยุโรปเริ่มมีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องกรอบนโยบายเป้าหมายนโยบายการเงินนะครับคือตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางของโลกฮะที่เป็นฝั่งของผู้ใช้นโยบายการเงินเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละประเทศก็มีวิธีในการดำเนินนโยบายที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างยุโรปเนี่ยก็เป็นหนึ่งประเทศนะที่กำหนดใช้กรอบเงินเฟ้อนะครับเป็นตัววางเป้าหมายเรื่องการใช้นโยบายการเงินก็คล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันฮะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าใช้นโยบายการเงินแบบกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า inflation targeting เนี่ยนะครับก็คือธนาคารกลางเขาจะกำหนดอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็จะปรับปริมาณของเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยให้สอดคล้องกับเป้าหมายเงินเฟ้อที่ตั้งไว้ด้วยเวลาที่เศรษฐกิจร้อนแรงมากๆเงินเฟ้อขึ้นไปสูงมากเนี่ยเขาก็จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเวลาที่เศรษฐกิจมันซบเซาเงินเฟ้อปรับตัวลงไม่ต่ำเนี่ยนโยบายการเงินอาจจะยืดหยุ่นนะครับเพื่อช่วยให้มีสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นฮะสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อวานนี้ครับธนาคารกลางยุโรปออกมาปรับนะครับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยทาง ECB นะครับเขาก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนเรื่องของนโยบายที่เป็นกรอบทาร์เก็ตมา20กว่าปีแล้วนะครับครั้งนี้เลยถือว่าเป็นครั้งสำคัญฮะก่อนหน้านี้เขาบอกว่ากำหนดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อให้อยู่ใกล้แต่ไม่เกินระดับ 2% นะครับก็คือต่ำกว่า 2% ฮะอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ถึง 2% ที่มาประกาศเมื่อวานนี้คือเขาออกมาประกาศแล้วนะครับว่าให้ปรับเป็นอยู่ที่ระดับ 2% เลยนะครับอันนี้คือเป็น 2% แล้วฮะจากต่ำกว่าหรือใกล้ๆเนี่ยอันนี้ขยับมาเป็น 2% คือตัวเลขมันอาจจะดูไม่ได้แตกต่างกันมากแต่อันนี้เนี่ยมันก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะว่ากรอบความยืดหยุ่นนะครับพอออกมาประกาศแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้แสดงให้เห็นถึงความกังวลของ ECB นะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้ที่กำลังปรับขึ้นไปอยู่สูงกว่าเป้าหมายของ ECB ที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ทำให้ ECB ต้องออกมาปรับเพิ่มกรอบให้มีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับแล้วก็ ECB ก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะปรับกรอบเงินเฟ้อจริงแต่ก็ยังไม่ได้รีบร้อนนะครับที่จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดต้องรอข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วก็เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของยุโรปที่มีหลักฐานชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพราะว่าทางยุโรปเองก็ยังใช้นโยบายตราดอกเบี้ยที่ต่ำอยู่แล้วก็มีการอัดฉีดเม็ดเงินนะครับในสัดส่วนเนี่ยก็คือหลายแสนล้านยูโรนะครับต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดในรอบก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นกรอบนโยบายนะฮะโครงการซื้อคืนพันธบัตรของยุโรปเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1.85 ล้านยูโรนะครับต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปีหน้าเลยครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลของยุโรปกันหน่อยนะครับว่าจะมีข้อมูลที่น่าสนใจยังไงกันบ้างนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ฮะสถานการณ์ของเศรษฐกิจเนี่ยคือเศรษฐกิจในหลายประเทศนะครับเริ่มเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นมาครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับในฝั่งของยุโรปในฝั่งของสหรัฐนะครับและสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากโควิดในรอบนี้ก็คือความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมในช่วงหลังนี้เนี่ยในสุนทรพจน์นะครับของธนาคารกลางทางสำนักข่าวรูมเบิร์กเขาก็ไปรวบรวมกันมานะครับว่าในการพูดหรือว่าการแถลงข่าวเนี่ยมีการเอ่ยถึงความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าหรือว่าพูดคำว่า inequality ในประเด็นในคำพูดที่ในแถลงการหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าในช่วงหลังนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วนะครับเขาก็กังวลนะกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็เลยเห็นนะครับว่าเวลาที่มีการพูดถึงนโยบายการเงินนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องของความเหลื่อมล้ำจะกลายเป็นภารกิจใหม่นะครับของธนาคารกลางหลายประเทศครับการพูดถึงสถานการณ์นี้เนี่ยค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่กับการ emerging market นะครับหรือว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยพูดถึงความเหลื่อมล้ำน้อยลงไปนะครับก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังฟื้นช้ากว่าหรือเปล่านะครับแต่ก็ตามตอนนี้เทรนด์นะของธนาคารกลางเริ่มปรับเปลี่ยนไปแล้วครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับการใช้นโยบายการเงินของฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก็จะเห็นว่าเงินเฟ้อของยุโรปช่วงหลังนี้ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็นี่เป็นบาลานซ์ชีทของยุโรปนะครับก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นมา ตามการเปลี่ยนแปลงนะครับของเม็ดเงินที่เข้าไปอัดฉีดเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรตอนนี้ประเมินเศรษฐกิจว่าจะเติบโตนะครับของบลูมเบิร์กเขาประเมินว่าปีนี้จะเติบโตได้ประมาณ4-5% นะครับ 4.8% เมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปคือคณะกรรมการยุโรปเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวปีนี้อยู่ที่ประมาณ 4.8% จากก่อนหน้านี้ที่เคยประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 4.3% นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ใกล้ๆ 4% เหมือนกันครับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับหลายประเทศในโลกครับในโลกปีนี้ครับเศรษฐกิจประเมินกันว่าจะเติบโตได้ประมาณ 6% นะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยครับส่วนยุโรปเนี่ยปีนี้อยู่ที่ 4.8 สหรัฐ 6.6 จีนคือโตสูงสุดเลยนะครับตามภาพที่เราแสดงให้ดูคือ 8.5 ครับสหราชอาณาจักร 6.7 นะครับเอเชีย 5.7 ส่วนไทยข้อมูลของ Bloomberg ตอนนี้ยังอยู่ที่ 2.1% อยู่ครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยสัดส่วนก็ขยับขึ้นมาใกล้กันอยู่ที่ประมาณ 4% ครับ
ครับผมที่น่าสนใจนะปั๊บก็คือตัวเลข GDP เนี่ยจะเห็นว่าประเทศที่ใช้นโยบายการเงินและการคลังอัดฉีดตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ย GDP ของปีนี้จะดีกว่าปีหน้าเพราะว่าอะไรพอเศรษฐกิจดีแล้วเหตุผลของการยังอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปมากขึ้นไปอีกเนี่ยมันน้อยลงก็เลยทำให้เนี่ยอย่างยุโรปเนี่ยปีนี้ 4.8 ปีหน้า 4.4 อเมริกาปีนี้ 6.6 ปีหน้า 4.1 นะครับจีนเนี่ยฐานต่ำปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วก็ GDP ก็เป็นบวกนะ 8.5 ปีนี้ปีหน้าเหลือ 5.6 แต่มีประเทศหนึ่งครับที่ปีนี้นะปีนี้เนี่ยโตน้อยแต่ปีหน้ายังคาดการณ์ว่าจะโตดีกว่านั่นก็คือประเทศไทยครับปีนี้นี่บึงบอกคอนเซนซัสเนี่ยผมไปเอาตัวข้อมูลนี้นะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ากลางของ GDP ปีนี้อยู่ที่ 2.4 ตอนนี้เหลือ 2.1 แล้วต้องอย่าลืมว่าแบงก์ชาติกนง.ประชุมครั้งที่ผ่านมาเหลือ 1.8 วันนั้นตัวเลข 2.1 มีความเสี่ยงที่จะลดลงอีกนะฮะปีหน้าจะขึ้นเป็น 4.7 เพราะนั้นแสดงว่าเรายังมีความหวังนะคือถ้ามองไปที่โกรทในอนาคตเนี่ยหุ้นไทยมันยังดูมีความหวังแต่ว่ามันถูกทำให้ดีเลย์จากสถานการณ์โควิดที่เราเจอกันอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะฮะก็ต้องเอาใจช่วยนะครับ
มาดูต่อนะครับประเด็นกับเรื่องของตีตี้นะครับเดี๋ยวชวนพี่แบงค์ไปดูราคาหุ้นตีตี้เมื่อคืนนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างฮะช่วงนี้ก็ยังเห็นแรงกดดันเข้ามาอย่างหนักหน่วงเลยนะครับหลังจากที่ทางการจีนออกมาประกาศนะครับดึงแอปพลิเคชันตีตี้ออกจาก App Store ของจีนนะครับทำให้ผู้ใช้งานใหม่ไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับ
นี่คือราคาตีตี้ครับเมื่อวานนี้ลงไปอีกเท่าไหร่นะลบ 5.88% หลังจากที่นักลงทุนในอเมริกาไม่แฮปปี้สิ่งนี้ครับว่าตีตี้จงใจปกปิดไอการที่ทางจีนจะล่อนจดหมายไปบอกว่าไอแอปพลิเคชันเขาไปเก็บข้อมูลผู้ใช้งานหรือเปล่าก็ต้องมาดูว่าเรื่องนี้แต่ว่าเวลายื่นฟ้องเนี่ยมันคงระยะยาวแหละต้องไปหาข้อมูลทำนู่นทำนี่กันกว่าที่จะออกมาแต่ว่าตลาดก็รับข่าวทันทีครับก็ลบไป 5.88% ครับ
ครับซึ่งทางการจีนก็ออกมาบอกนะครับว่าสิ่งที่ทางการจีนทำไปเนี่ยไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งนะครับทำไปตามที่กฎหมายกำหนดฮะเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยบริษัทอินเทอร์เน็ตหลายบริษัทเลยครับกำลังถูกทางการจีนตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับไม่ว่าจะเป็น Tencent Alibaba เหมยตวนพิงตัวไขโชนะฮะ JD ไปตู่เสี่ยวมี่เนี่ยราคาหุ้นปรับตัวลงมาในระลอกเดียวกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับถ้าไปดูภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามูลค่าของบริษัทเหล่านี้ฮะหายไปคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าประมาณ800,000,000,000 เหรียญสหรัฐแล้วนะครับก็จากความกังวลนี่แหละครับว่าทางการจีนจะเข้ามาตรวจสอบเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพในหน้าจอผมนะครับว่าที่หายไปเนี่ยเป็นแบบไหนหายไปมากหายไปน้อยยังไงนะครับอันนี้เป็นภาพนี้นะครับอาจจะเห็นว่า Tencent เนี่ยได้รับแรงกดดันมากที่สุดเลยนะครับรองลงมาคือ Alibaba แล้วก็มีไขว่โชว์มีเหมยตัวนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพอบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เนี่ยถูกเข้ามาตรวจสอบอย่างหนักฮะปรากฏว่ามีเม็ดเงินนะครับไหลออกจากกลุ่มเทคสตาร์ทอัพฮะไปอยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นสตาร์ทอัพเพิ่มมากขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าบริษัทพวกเครื่องสำอางขายของกินของใช้โดยเฉพาะยิ่งที่จีนตอนนี้เนี่ยคนที่ขายของออนไลน์นะครับเขาไลฟ์สตรีมมิ่งกันเนี่ยโอ้โหยอดขายได้วันหนึ่งเนี่ยหลายล้านหยวนเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีเม็ดเงินต่างชาติครับไหลเข้ามาในบริษัทพวกนี้เนี่ยไม่ว่าเป็น Perfect Diary นะฮะ Heytea ขายนมขายเครื่องสำอางนายูกิ Firmus เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนเม็ดเงินนะครับประมาณ 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะครับตั้งแต่ที่มีการเข้ามาปราบปรามตรวจสอบของทางการจีนในบริษัทดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับก็จะเห็นเทรนด์เริ่มเปลี่ยนไปนะคนกระจายความเสี่ยงหาโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยกันมากขึ้นก็เลยทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่ยังคงพึ่งพากับความต้องการดีมานด์ในประเทศเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาในช่วงนี้น่าสนใจนะว่าหุ้นเครื่องสำอางของจีนเนี่ยก็หลังๆก็ปรับตัวเติบโตขึ้นมาได้ดีเช่นกันเนี่ยถามว่าดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูภาพนะราคาหุ้นนะครับแบรนด์จีนนะแบรนด์สัญชาติจีนพวกอุปโภคบริโภคเนี่ยมีหลีหนิงนะครับแอนต้าสปอร์ตมีโบไซเดงอินเตอร์เนชั่นแนล ราคาของเดือนกรกฎาคมมิถุนายนปีที่แล้วเปรียบเทียบตอนนี้บวกขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 200% แล้วฮะก็เป็นความน่าสนใจของหุ้นจีนในช่วงนี้ที่มีการdiversify กันกระจายไปจากกลุ่มเทคไปกลุ่มอื่นด้วยนะครับอันนี้เป็น market cap ของ TT ครับที่ตั้งแต่ IPO มานะครับวันที่ TT เข้ามา IPO ฮะก็มีข่าวโอ้โหตอนนั้นทุกคนดีใจว่าระดมทุนได้ประมาณ 4,000 ล้านเหรียญฮะปรากฏว่าดีกันได้อยู่วัน2วันครับพอมีข่าวเรื่องจีนเข้ามาตรวจสอบแอปถูกถอดไปมูลค่าบริษัทจาก 67,000 หายมาลงมาเหลือ 15,400 ฮะมูลค่าหายไปแล้ว 15,000 ล้านเหรียญนะครับก็เรื่องจีนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับที่ต้องดูกันผู้ตรวจสอบนโยบายว่าจะทำยังไงต่อไปครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นข่าวของจีนนะครับ
ครับผมก็สถานการณ์ของตีตี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่เมื่อกี้ผมอธิบายแล้วก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าทางฝั่งของตลาดหุ้นเนี่ยถ้าดูในมุมมองเทคนิคอลเนี่ยมันเสียทรงแล้วก็หลุดแนวรับไปแล้วเพราะนั้นเมื่อกี้มีคนถามเข้ามาเหมือนกันเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะก็ถามว่าเอายังไงกับจีนดีถัวเฉลี่ยได้อีกไหมถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยวันนี้คงจะมีบทความตัว technical call ออกไปอีกรอบหนึ่งเป็นการ stop loss นะครับสำหรับไอตัวหุ้นไอตัว TCH Tech แล้วก็ตัว K A K China -A ออกมาก่อนสำหรับระยะสั้นแต่ใครที่มองว่าเพราะอันนี้ call อันนี้ไม่ได้บังคับกันอยู่ที่ความรู้แล้วก็อยู่ที่พอร์ตของคุณว่าคุณตั้งใจจะเอาไอตัวพอร์ตไอตัวจีนเนี่ยหรือว่าหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยเอาไปเข้าในพอร์ตในระยะยาวหรือเก็งกำไรระยะสั้นก็ต้องลองวิเคราะห์และพิจารณากันอีกทีนึงแต่ถึงตอนนี้เนี่ยระยะสั้นให้ออกไปก่อนเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างแบบว่าน่ากังวลแล้วก็ไอตัวแรงเทขายเล่นออกมายังไม่หยุดหย่อนนะครับเทคนิคอลเนี่ยมันจะเข้าก็ต่อเมื่อโมเมนตัมนะเราต้องเห็นว่าราคามันขยับขึ้นมาเราต้องเห็นบายซิกแนลเพราะนั้นแต่ว่าถ้าเป็นสาย valuation เนี่ยแน่นอนเวลาเจอหุ้นมันลงเนี่ยก็จะบอกโอ้ของถูกมาแล้วนั้นมันใช้คนละศาสตร์กันอันนี้ต้องอย่างงงนะต้องแยกประสาทให้ดีๆด้วยเหมือนกันครับ
มาดูรายชื่อมหาเศรษฐีของบ้านเราบ้างครับทุกทีรายการเราก็จะรายงานแต่มหาเศรษฐีชาวต่างชาติวันนี้มาดูประเทศไทยบ้างครับนิตยสาร Forbes ครับเปิดเผยรายชื่อ50เศรษฐีของประเทศไทยครับ Forbes จัดอันดับไปครั้งสุดท้ายเนี่ยคือประมาณสักปีที่แล้วนะครับ15เดือนที่แล้วครับปรากฏว่าพอมาปีนี้เนี่ยคนที่รวยที่สุดนะครับของประเทศไทยมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมานะครับประมาณ 20% ครับเดี๋ยวไปดูหน้าตากันหน่อยว่ามีใครบ้างนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมาจะรับผลกระทบของโควิด-19 นะครับ GDP ปรับตัวลดลงมาเศรษฐกิจชะงักงันไปแต่สินทรัพย์ของมหาเศรษฐีในบ้านเราเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอันดับที่1 นะครับยังคงเป็นกลุ่มตระกูลเจรวนนท์นะครับแห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ยังครองแชมป์อันดับที่1 นะครับมูลค่าสินทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาปัจจุบันคือ 948,000 ล้านบาทนะครับหรือว่าประมาณ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐฮะโดยมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมานะครับในช่วงจากการจัดอันดับก่อนหน้าประมาณ 3,000 ล้านเหรียญครับอันดับที่2นะครับก็คือตระกูลนะครับเป็นคุณเฉลิมอยู่วิทยาครับเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังนะครับอย่างกระทิงแดงฮะมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมามากที่สุดในปีนี้เลยนะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่769,000 ล้านบาทครับหรือว่า 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันดับที่3คือคุณสารัตน์รัตนาวดีครับมหาเศรษฐีด้านพลังงานนะครับก็มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมาเกือบ1ใน3นะครับอยู่ที่เกือบ 400 ล้านบาทครับแล้วก็อันดับที่5นะครับก็คือขออภัยอันดับที่4คือตระกูลจิราธิวัฒน์นะครับอันดับที่5คือคุณสารัตน์นะครับจากกัฟนะครับอันดับที่6คือตระกูลโอสถานุเคราะห์ครับมีสินทรัพย์ 100,000ล้านบาทอันดับที่7นะครับคือคุณสมโพจน์อาหูไนนะครับแห่ง EA นะครับอันดับเนี่ยขยับขึ้นมาเลยฮะคือถ้าเกิดว่าดู1 10อันดับแรกเนี่ยปีที่แล้วคุณสมโพจน์อาหูไนอันดับไม่ติดนะครับเพราะอยู่อันดับที่18นะแต่มารอบนี้เนี่ยจาก18ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่7เลยนะครับแล้วก็อันดับที่8ครับคือคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสถครับอันดับขยับเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่อันดับที่8ครับมีสินทรัพย์ 100,000 ล้านบาทอันดับที่9คือคุณประจักษ์ตั้งคาราวาคุณนะครับมีสินทรัพย์ 100,000 ล้านบาทแล้วก็อันที่10นะฮะคือคุณชูชาติและคุณดาวนภาเพชรอัมไพนะครับจากเมืองไทยลีสซิ่งนะครับมีสินทรัพย์ 94,200 ล้านบาทนะจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้รับอานิสงส์นะครับจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นที่ท่านเหล่านี้นะครับถือครองอยู่ครับก็ Forbes เขาเปิดเผยมา50อันดับนะครับแต่ถ้าไปดูใน38อันดับเนี่ยรายชื่อนะครับที่มีมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีประมาณ8รายที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ในผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยก็มีเศรษฐีหน้าใหม่เข้ามา3คนฮะก็คือคุณสมชายรัตนภูมิพินโยนะครับผู้ก่อตั้ง R&B Food Supply มีแล้วก็มีคุณวัยวุฒินะครับสินเจริญกุลฮะ คนที่เป็นเจ้าของสีตังนะฮะเมื่อสักครู่นี้คือ R&B นะครับแล้วก็มีอีกหลายบริษัทเลยนะครับที่ค่อยๆปรับตัวขึ้นมาจากการที่ราคาหุ้นฟื้นจากช่วงโควิดครับเอาละครับก็เป็นเรื่องของมาเศรษฐีในบ้านเราบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูฮะมาดูว่าวันนี้คอมเมนต์คุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างมีคำถามเรื่องการลงทุนยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าสถานการณ์โควิดในบ้านเราตอนนี้มีอะไรน่าห่วงหรือเปล่านะครับครับชวนพี่แบงค์ไปดูคอมเมนต์หน่อยนะครับ
สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณตีชดานะครับสวัสดีคุณนลิสาบอกว่าชอบคุณเจษทำหัวแดงเมื่อวานนี้สนุกดีจะมาทำใน Morning Beef ก็ไม่ได้ครับปั๊บไม่น่าจะเล่นด้วยกับผมนะฮะโอเค MINA เมื่อไหร่เราจะได้ก็น่าจะใกล้แล้วนะก็น่าจะไตรมาส4นี้นะฮะน่าจะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะก็ทางฟีโนเมนาเราอันนี้ขออวดหน่อยผมก็สั่งวัคซีนผมกับคุณเจษแล้วก็ทีมผู้บริหารเนี่ยสั่งวัคซีนโมเดอร์นามาก็ให้กับพนักงานนะให้ฉีดทุกคนถ้ามาปุ๊บก็เนี่ยสั่งตรงจากโรงพยาบาลธนบุรีนะฮะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นทางนู้นก็ยังไม่ได้แจ้งมาว่าได้เมื่อไหร่จะจ่ายเงินมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เอาความปลอดภัยของพนักงานนะเป็นที่ตั้งเลยอย่างจริงๆก็คืออยากกลับไปเวิร์คไอ้กลับไปทํางานที่ออฟฟิศนั่นแหละฮะอ่ะมีไปถามกันแบบนี้ Tech A ตัว TCH Tech A เข้าไปตามเทคนิคอลคอ2ไม้วันนี้ออกมั้ยถ้าระยะสั้นให้ระยะสั้นนะเข้าเพราะว่าอยากจะเทรดระยะสั้นผมคิดว่าต้องออกมาก่อนเพราะว่าตัวโมเมนตัมหรือสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตอนเข้าตรงนั้นคือใช้จังหวะเทคนิคอลคอในการเข้าเพื่อความมั่นใจแต่ว่าอยากถือระยะยาวประมาณ 2-3 ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ยังถือได้แล้วอาจจะใช้จังหวะคือตอนที่เรากลับมาคออีกครั้งนึงในการทยอยสะสมก็ได้นะครับมีเรื่องวัคซีนนะก็มีหลากหลายความเห็นผมน้อมรับทุกความเห็นนะผมโอเคทั้งหมดนะครับผมพูดอะไรออกไปผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมพูดเอาเป็นว่าผมตั้งข้อสมมติฐานแต่ว่าอย่างที่บอกนะถ้าตามรายการ Morning Brief มาตลอดเนี่ยข่าวทางฝั่งเปเปอร์ทางไหนทางงานวิจัยทางไหนที่ออกมาเราก็ยินดีแล้วก็เอามาออกเผยแพร่ออกมาทุกอย่างนะครับคุณออยบอกว่าทางฝั่งอเมริกาขยันออกบทวิจัยคือจีนทางฝั่งอังกฤษก็มีออกนะฮะเป็นก็ออกมาทั้งหมดไม่ใช่แค่อเมริกาอย่างเดียวทางจีนนี่เงียบสำผมว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาก็ฉีดวัคซีนของเขาไม่ได้เอาไฟเซอร์โมเดอร์นาเข้ามาอันนี้มันเป็นวาระทางการเมืองชัดเจนคือถ้าเขาจะฉีด mRNA แล้วไปฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นาคือมันแบบเขาคือจีนเขาต้องฉีดของประเทศตัวเองนะครับแล้วเอาจริงๆแล้วไอ้ตัว mRNA เนี่ยเท่าที่ผมตามข่าวมาคือจีนก็ซุ่มพัฒนาอยู่ก็อาจจะใกล้ๆออกแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจใครมีข้อมูลลงมาบอกอีกทีนึงนะครับนั้นมันเป็นเรื่องของว่าข้อมูลมันมีที่อาจจะไม่บาลานซ์กันแล้วมันอาจจะออกมาแหล่งข่าวที่อาจจะไม่สมดุลนะเป็นเรื่องนั้นมากกว่านะครับยังไงก็แล้วแต่ผมยังสนับสนุนว่ารัฐบาลควรมีวัคซีนทางเลือกนะถ้าในแง่ของรัฐบาลไทยเราแล้วก็ผมคิดว่าเรามีตัวเลือกให้กับประชาชนแล้วก็ฉีดให้เยอะดีกว่าไม่ได้ฉีดเลยนะครับมีคนถามเรื่องอันสุดท้ายครับปั๊บ EU ก็คือยุโรปเนี่ยแบ่งเข้าดีไหมถ้าดูจากเมื่อกี้ในเทคนิคอลสัญญาณเทคนิคอลให้ไปดูอีกทีนึงครับตัว Eurostock 50นะฮะมีดาวเทรนด์หลุดลงมานิดนึงแล้วก็ตัว DAX นะก็มีแบบว่าเนี่ยไซด์เวย์แล้วกรอบใกล้ๆจะหลุดเส้น5เฉลี่ย50วันมาเหมือนกันถ้าใช้วิธีทยอยก็ต้องทยอยไม้เบาๆครับต้องทยอยไม้เบาๆเพราะว่าดูเซนติเมนต์ตอนนี้แล้วผมคิดว่าก็อาจจะมีความกังวลเกิดขึ้นได้บ้างนะฮะว่าไปกันต่อครับปั๊บครับ
มากลับมาที่สถานการณ์ของโควิดบ้านเรากันบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นไปเช้านี้หลายคนคงทราบข่าวแล้วนะครับว่าบ้านเราฮะตัวเลขกำลังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยนะครับผู้ติดเชื้อใหม่เช้านี้พุ่งขึ้นมา 9,276 รายครับเมื่อวานนี้เนี่ยพอตอนที่ทางสบคมาแถลงบอกว่าสัปดาห์หน้ามีโอกาสขึ้นไปถึงหมื่นเนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเลขจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้คือ 7,500 โดยประมาณนะฮะวันนี้ขึ้นมาเป็น 9,200 แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลขที่น่ากังวลมากคือผู้เสียชีวิตครับตอนนี้72รายแล้วครับอาจจะน้อยกว่าเมื่อวานแต่ก็ทุกตัวเลขเนี่ยที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังก็มีคนในครอบครัวมีความเสียใจมีหลายเรื่องที่ไม่สามารถมาประเมินเป็นมูลค่าได้เนี่ยนะครับก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ความยากลำบากแบบนี้นะครับส่วนข่าววันนี้ครับก็รอดูกันนะครับวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นประธานนะครับนัดประชุมสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดครับของโควิดอาจจะไปถึงขั้นล็อกดาวน์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมารอดูกันแต่ข่าวเรื่องของการล็อกดาวน์ออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับในสปก.สบค.หรือว่าศูนย์ประชุมปฏิบัติการที่มีคุณหมอแล้วก็มีนายแพทย์หลายท่านนะฮะที่อยู่ในคณะกรรมการนี้เนี่ยเขาบอกว่าเตรียมจะเสนอสบค.ครับ ให้กำหนดนะฮะมาตรการไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กทมแล้วก็พื้นที่เสี่ยงรวม6จังหวัดเนี่ยให้มีการใช้ข้อกำหนดใหม่นะเขาไม่ได้ใช้คำว่าล็อกดาวน์นะครับแต่ก็บอกว่าเป็นการจำกัดการเดินทางการจำกัดกิจกรรมอย่างน้อย2สัปดาห์หรือว่า14วันนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามออกจากบ้านไปในสถานที่เสี่ยงลดการเคลื่อนย้ายของประชากรแล้วก็ขอให้ work from home 100% เลยยกเว้นบริการที่จำเป็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขไปซื้ออาหารได้ในตลาดยังเปิดอยู่นะครับไปฉีดวัคซีนได้แต่ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่อยากให้ใครออกจากบ้านในช่วงนี้นะครับส่วนมาตรการชุดใหญ่เนี่ยทางสบคนะครับก็จะประชุมกันวันนี้แล้วก็น่าจะทราบผลกันช่วงเช้าเนี่ยนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันหลายพื้นที่นะครับที่จะพิจารณาล็อกดาวน์เนี่ยอาจจะพูดถึงในพื้นที่เสี่ยง6จังหวัดก่อนนะครับก็คือห้ามออกนอกเคหสถานนะตามเวลาที่กำหนดตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4ให้ออกเฉพาะเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความจำเป็นเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับพอทราบข่าวว่าจะมีการใช้มาตรการเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็เลยปรับตัวลงมาอย่างหนักนะครับกว่า30จุดเลยทีเดียวฮะก็เป็นสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่เรากังวลกันเดี๋ยวก่อนที่ชวนพี่แบงค์ไปวิเคราะห์หุ้นไทยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขเพิ่มเติมกันอีกหน่อยอันนี้เป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดนะครับตัวเลขยอดฉีดวัคซีนล่าสุดนะครับของสบคที่ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ในช่วงเที่ยงนะครับฉีดทั่วประเทศไปแล้ว 291,000 โดสเข็มที่1 240,000 เข็มที่2 42,000 ครับแล้วก็ทั่วประเทศรวมกันตอนนี้ฉีดไปแล้ว11ล้านโดสครับตั้งแต่ที่มีการฉีดมาทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยนะครับรวมกันเข็มที่1 8ล้าน4เข็มที่2 3ล้าน1นะครับแล้วก็สัดส่วนตอนนี้ฮะเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ากำลังเพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดวันที่2กรกฎาคมที่มีการสำรวจโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเขาบอกว่าเดลต้าเนี่ยมีสัดส่วน 32% แต่ตัวเลขที่เราคุยกันในวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยคือเกินกว่า 50% แล้วนะครับก็ยิ่งเดลต้าระบาดมากขึ้นเท่าไหร่การแพร่กระจายอัตราความรุนแรงของโรคเนี่ยก็มีมากขึ้นกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับก็เป็นเรื่องกังวลมากๆเลยตอนนี้ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยครับ
อันนี้ผมน่าจะหมายทาง BBC เขาน่าจะหมายถึงกลับไปที่หน้าเมื่อกี้ครับไม่ได้จะมาอะไรที่กราฟเปลี่ยนหน้า BBC น่าจะหมายถึงการติดในไทยป่ะฮะไม่ใช่ทั้งโลก
ใช่ครับในไทย
ถ้าในไทยเนี่ยมันยังไม่ถึง50หรอกครับเพราะว่าโหแต่ว่าเร็วมากนะปั๊บดูสิวันที่27มิถุนายนเนี่ยสายพันธุ์เดลต้าอยู่ที่ 12% ตอนนี้ผ่านมาวันที่2กรกฎาคม 32% แปลว่าเกินครึ่งไพนิคประมาณสัก1เดือนข้างหน้ามั้งถ้าสมมติเหตุการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าเราไม่พยายามที่จะควบคุมมันนะ
มาดูภาพของหุ้นไทยบ้างครับช่วงนี้หุ้นไทยก็แน่นอนนะว่าสัญญาณก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
หุ้นไทยครับหลุดเส้นค่าเฉลี่ย100วันมาแบบแท่งไกลๆเลยฮะเปิดแก็บลงมาแล้วก็ร่วงปิดที่ 32.92 จุดนะครับสัญญาณหุ้นไทยเนี่ยอย่างในมุมมองของผมนะก็มองว่ารอไปก่อนมาตลอดอยู่แล้วว่าน่าจะมีโอกาสการลงทุนอยู่ที่อื่นนะครับการปรับฐานลงมารอบนี้จะไปได้ถึงขนาดไหนถ้าดูไม่ได้ทำไว้ฮะถ้าดูเป็น up trend channel ตรงนี้หลุดหรือยังเอ่ยเหมือนจะหลุดแล้วเหมือนกันนะครับเหมือนจะหลุดที่เป็น sideway up channel ออกมาเพราะฉะนั้นมีความน่าสนใจว่าจะลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย100วันหรือไม่ซึ่งถ้าลงมาจริงแปลว่าดาวไซด์ของหุ้นไทยคือลบได้อีกประมาณสัก 4% ก็คือตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่ที่ 1,468 ครับอยู่ที่ 1,468 ก็คือดูแล้วมีโอกาสหลุด 1,500 นะถ้าสมมติว่าประกาศล็อกดาวอีกรอบนึงแล้วนักลงทุนไม่แฮปปี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ถ้าดูจากแท่งเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสสูงมากทีเดียวครับแต่ยังไงก็แล้วแต่กลายเป็นว่าต้นเดือนกรกฎาคมจนถึงวันเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะนักลงทุนต่างชาติหากขายไป 5,000 ล้านนักลงทุนสถาบันในประเทศเนี่ยขายไป 3,000 ล้านเวลาหุ้นลงๆนะต่างไอ้รายย่อยนี่รับตลอดเลยรับรายย่อยเนี่ยประมาณกี่วันทำการเนี่ยผมนับดูหน่อยนี่1 2 3 4 5 6วันทำการรับเงินไปแล้ว 8,000 ล้านโหรายย่อยเราเงินเยอะจริงๆนะฮะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยที่ราคาลงมานะกลายเป็นว่าเป็นบัญชีบริษัทหลักทรัพย์กับกองทุนสถาบันในประเทศครับที่เป็นคนขายต่างชาติยังงงอยู่อาจจะยังไม่รู้เรื่องว่าเขาจะล็อกกันหรือเปล่าเลยขายแค่4ล้านก็คือไม่ซื้อไม่ขายเลยทีเดียวนั้นก็ต้องมาดูครับว่าสมมติว่าราคาตลาดหุ้นไทยนะเซตอินเด็กซ์เนี่ยร่วงลงมาเนี่ยต่ำจากตรงนี้นะร่วงลงมาอีกแล้วเริ่มมีแรงสมทบจากการขายของนักทุนต่างชาติอาจจะได้เห็นค่าเฉลี่ย200วันจริงๆซึ่งตรงนั้นมันจะกลายเป็นเทคนิคอลคอลหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า ยังตอบไม่ได้เลยฮะยังตอบไม่ได้เลยยังต้องมาดูสถานการณ์กันไปนะช่วงนี้เข้าสู่ช่วง never normal แล้วมันไม่ใช่ new normal มันไม่มีอะไรเป็นปกติต้องแทบจะต้องติดตามสถานการณ์กันรายวันทีเดียวครับ
พาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลของฝ่ายวิจัยจากเอเชียพลัสหน่อยนะครับที่ได้ให้ข้อมูลมาในบทวิจัยนะฮะเขาไปสำรวจนะว่าในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตลาดหุ้นนะครับแน่นอนว่าเมื่อวานนี้นะหุ้นไทยลงไปแรงนะฮะนำมาโดยกลุ่มสถาบันการเงินติดลบไปประมาณ 4% แล้วก็กลุ่มก่อสร้างนะครับกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยติดลบกันไม่ต่ำกว่า 3-4% เลยนะครับถ้าไปดูการล็อกดาวน์ที่ผ่านมาทั้งกลุ่มที่เอาเพอร์ฟอร์มนะครับหลังล็อกดาวน์ทั้ง3รอบเนี่ยจะเห็นว่าก่อนล็อกดาวน์ประมาณ3วันนะแน่นอนกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มมีเดียกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะกลุ่มก่อสร้างเนี่ยปรับตัวลงมาแรงฮะเซตเฉลี่ยติดลบไปประมาณ 3% หลังล็อกดาวน์1วันนะครับเริ่มเห็นการฟื้นตัวได้ดีมากขึ้นนะครับในกลุ่มสถาบันการเงินเพราะวันก่อนหน้านี้ลงมาแรงนะรับรู้ข่าวไปแล้วอาจจะเห็นการฟื้นขึ้นมาได้ดีบ้างผ่านไป1สัปดาห์เนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้ดีฮะอันนี้คือรอบ1สัปดาห์แล้วก็รอบ1เดือนนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้อาจจะแตกต่างกันไปกับรอบที่มีการล็อกดาวน์ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับยังไงก็ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบกันด้วยฮะแต่อันนี้เป็นข้อมูลย้อนหลังนะครับจากการล็อกดาวน์ของ ทาง
นี
้เอาละครับกลับมาดูโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันต่อในช่วง opportunity นะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
วันนี้มีคำถามเข้ามาเร็วๆผมอ่านให้ฟังนี
่
อยากให้แนะนำผู้ชมเกี่ยวกับเรื่อง money management สำหรับ tactical call ให้ลองพิจารณาดูเหมือนจะเดาใจถูกนะครับจริงๆเรามีไอตัวสัมมนา Tactical Call สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในแพลตฟอร์ม Phenomena เนี่ยเรามีมาแล้วเพิ่งจะมีเมื่อเดือนที่แล้วไปรอบหนึ่งเราจะจัดแบบนี้เรื่อยๆนะฮะแต่วันนี้พอมันเป็นเรื่องว่ามันมีการเนี่ยจัดสรรเงินลงทุนอย่างเงี้ยผมก็เลยวันนี้ไม่เอากอง IPO อะไรมากลับมาวาง Mindset กันให้ถูกต้องอีกทีนึงว่ากับเรื่องการลงทุนเนี่ยเราต้องวาง Mindset เราเคยบอกไปแล้วว่าทำไมต้องลงทุนนะผมเคยมีพูดในรายการ The Opportunity Dayไปช่วงหนึ่งวันนี้มาเป็นเรื่อง mindset เราว่าต้องทำยังไงกันบ้างเราลองไปดูกันครับอย่างแรกเลยคือต้องลองตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้ครับว่าเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าว่าเลือกการลงทุนนะเลือกถูกกว่าเลือกผิดนะก็คือเข้าหุ้นไป10ตัวเนี่ยถูกมากกว่าผิดแต่กลายมาพอไปดูยาวๆแล้วพอร์ตไม่โตสักทีมีปัญหานี้หรือเปล่าอย่างที่1ถ้ามีติ๊กถูกไว้ก่อนนะฮะอย่างที่2ครับทนเห็นกำไรไม่ค่อยได้แบบกำไร 3-4% นะไม่ทนขายออกแต่ขาดทุนลบ 50% นะถือได้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยพอร์ตเราจะแดงเต็มพอร์ตเลยฮะเพราะตัวกำไรเราขายออกแล้วถือตัวแดงถ้าอย่างเงี้ยพอร์ตมันก็จะไม่คืบหน้าเท่าไหร่เป็นอย่างนี้ไหมถ้าเป็นติ๊กถูกอะอย่างที่3ครับยิ่งซื้อเป็นชอบเป็นสายถัวครับยิ่งลงยิ่งถัวยิ่งลงยิ่งถัวแต่ยิ่งลงยิ่งถัวไปเรื่อยพอร์ตก็ยิ่งติดลบมากขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือชอบซื้อของถูกแต่ดูแล้วคือเน้นแต่คำว่าถูกอะแต่ไม่ได้ดูโมเมนตัมว่าจะไปข้างหน้าเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นก็ติ๊กถูกนะฮะอย่างที่4ครับเป็นพวกแบบสายเก็บเหรียญเก็บเหรียญบนทางด่วนเคยได้ยินไหมฮะคือแบบว่าเห็นเหรียญ5ตกบนทางด่วนอย่างเงี้ยวิ่งไปคว้ารถวิ่งมาเร็วๆนะพยายามจะเก็บพยายามจะเก็บมันก็ได้บ้างแหละแต่เวลาสมมติว่ามันเก็บพลาดอะไปสะดุดหกล้มมาทีโดนรถชนมาไม่คุ้มนะเข้า ICU เป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะเวลาขาดทุนมันขาดคือเก็บเหรียญตั้งนานแต่ขาดทุนครั้งเดียวเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันขาดทุนล้างจากไอ้ที่เราสะสมมาเลยถ้าเป็นทั้งหมด4อย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องของการว่าเราต้องมาวาง mindset ในการลงทุนให้ใหม่ก่อนใหม่ๆก่อนแล้วก็ใช้เติมเรื่อง money management ซึ่ง money management เนี่ยอย่างที่บอกไปว่า Phenomena มีจัดไปแต่เรื่องจากว่าเนื้อหามันยาวมากใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงนึงนะคงจะเอามาบอกในช่วงท้ายของ The Opportunity คงไม่ได้ทั้งหมดยังไงก็จะมีไอ้ตัวคอสของ money management เนี่ยสอนอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะแจ้งบนแพลตฟอร์มต่อไปไปดูหน้าต่อไปครับข้อเท็จจริงก็คือปัญหาของทั้งหมด4อย่างที่เจอเนี่ยมันเราต้องทำเช็คลิสต์ทั้งหมด5อย่างนี้ให้ครบครับ1คือเราควรมีเงินเท่าไหร่ในการเริ่มต้นลงทุนอันนี้เราต้องตั้งคำถามเรื่องนี้ก่อนอย่างที่2คือเราต้องเราอย่าใช้อารมณ์มากับติดมาตัดสินใจในการลงทุนคือตอนทุกครั้งที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อเพราะอารมณ์หรือเปล่าหรือเราขายเพราะอารมณ์หรือเปล่าซื้อเพราะอยากได้ตังค์มากกว่าเรื่องอื่นหรือขายเพราะกลัวมันลงมากๆ มากกว่าเรื่องอื่นไปมองปัจจัยรอบด้านหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาแก้เรื่องนี้อย่างที่3ที่เราต้องแก้ก็คือว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนในการแบ่งเงินมาลงทุนเราต้องรู้ตัวอย่างที่4คือเป็นเรื่องไทมิ่งนะครับซื้อเวลาใดและอย่างที่5คือการใช้เงินสัดส่วนในการลงทุนเข้าเทรดหรือการลงทุนแต่ละครั้งซึ่งหัวข้อที่5เนี่ยคือเป็นเรื่อง money management แต่วันนี้ขอพูด4หัวข้อข้างบนเร็วๆก่อนนะครับไปหน้าต่อไปครับปั๊บใช้เงินเท่าไหร่ในการเริ่มต้นการลงทุนครับใช้ตัวสัดส่วน2ตัวนี้รายได้ทั้งหมดหารด้วยค่าใช้จ่ายถ้ามากกว่า1แปลว่ามีเงินเก็บแต่ว่ามีเงินเก็บไม่ได้แปลว่าเอาเงินมาลงทุนนะมีเงินเก็บแล้วต้องไปดูครับว่าสภาพคล่องต่อเดือนของเราคือตัวขวาครับ basic current ratio เรามีเงินสดหารค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยมากกว่า 3-6 เดือนหรือไม่เพราะว่าสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยผมเห็นหลายๆคนเลยม ีรุ่นน้องหลายๆคนคือมีเงินเก็บอยู่ประมาณแสนหนึ่งแล้วเข้าไปลุยในตลาดคริปโตเพราะตัวเองไม่มีงานทำตกงานหรือว่ากิจการของตัวเองเปิดกลับมาไม่ได้ปรากฏว่าตลาดคริปโตเป็นผันผวนนะปั๊บเอาเงินเก็บทั้งก้อน 100,000 อ่ะเอาเข้าไปลงทุนไงปั๊บแล้วเสร็จแล้วไปติดดอยคริปโตตอนราคา BTC มันอยู่ 60,000 อย่างเงี้ยแล้วไปไหนไม่ได้จะเอาออกมาตอนนี้ก็เอามาขาดทุนออกมาขาดทุนแล้วจะกลับไปตอนเนี้ยตอนที่คลายล็อกดาวน์จะกลับไปทำกิจการก็ไม่มีเงินทุนกลับไปทำกิจการอย่างนี้ไม่สมควรเพราะฉะนั้นเราควรมีเงินสดที่สามารถจะยื้อชีวิตเราได้นะประมาณ 3-6 เดือนข้างหน้าก็ดูวิธีคือค่าใช้จ่ายต่อเดือนเราเท่าไหร่แล้วคูณ3ไปเงินสดก้อนนี้กันไว้อย่าเอามาลงทุนส่วนที่เหลือแล้วค่อยเอามาลงทุนอันนี้คือแนวคิดเรื่องว่ามีเงินเท่าไหร่แล้วเริ่มต้นลงทุนนะครับไปต่อครับตอบคำถามในเรื่องนี้แล้วเป้าหมายของเรานะ financial freedom คือไม่ได้เป็นรูปจำนวนเงินครับเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเราต้องมี passive income หารด้วยค่าใช้จ่ายแล้วมากกว่า1คือถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราตื่นขึ้นมาเราไม่ต้องใช้แรงของเราไปทำงานแล้วได้เงินจากเงินปันผลได้เงินจากกระแสเงินสดสมมติเราค่าใช้จ่ายต่อเดือนละ15,000แต่เราได้รายได้จาก passive income สมมติในรูปดอกเบี้ยหรือค่าเช่าเดือนละ20,000แปลว่าเรามีส่วนต่าง 5,000 นะคนนี้คือแปลว่ารวยแล้ว wealth ratio คือมีอิสรภาพทางการเงินคนรวยไม่ได้หมายถึงว่ามีเงินแสนล้านอย่างที่ฟอบจัดคนรวยคือคนที่มีรายได้จากการไม่ต้องเอาตัวเองทำงานมากกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนอันนี้คือตั้งเป้าหมายของทุกคนควรจะเป็นมินิมัมทาร์เก็ตในชีวิตนี้เราควรจะตั้งเป้าหมายทางด้านการเงินเรื่องนี้ให้ได้นะครับไปต่อครับปั๊บเรื่องต่อมาครับเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจลงทุนหรือเปล่าลองดูครับด้านขวาเขาบอกว่าถ้าฉันชนะฉันหวังว่าฉันจะชนะมากขึ้นคือถ้าได้ตังค์เมื่อไหร่แสดงว่าเฮ้ยฉันดวงดีแล้วฉันจะเอามันเพิ่มขึ้นวิธีคิดแบบนี้อิโมชันแนลหรือว่าเฮ้ยเสียรอบนี้ใครมันจะไปเสียซ้ำๆซากๆหลายๆทีวะรอบหน้าฉันอัดเงินก็ไปเพิ่มไอ้อย่างเงี้ยอิโมชันแนลต่อไปคือโอ้ยถ้าฉันเจ๊งรอบนี้นะรอบหน้าฉันจะทบเงินเข้าไปเหมือนเจ๊ง5บาทงั้นใส่เงินไป10บาทเจ๊งอีก10บาทใส่เงินไป20บาทเขาเรียกแทงทบไอ้อย่างเงี้ยอิโมชันแนลชัดๆพวกนักเล่นโป๊กเกอร์นะที่เป็นนักพนันแบบว่าระดับโลกนะเขาไม่ได้ทำพนันครับเขาทำเรื่อง money management เรื่องนี้คุณก็ต้องตัดไปอย่างสุดท้ายคือฉันชอบเทรดนี้มากเลยแบบว่าเฮ้ยลองไปกางดูไอ้สเตทเมนต์ของตัวเองพบว่าเทรดกองทุนที่เกี่ยวกับกสิกรนักกำไรทุกอันแสดงว่าฉันแบบดวงโชคกับกสิกรไอ้แบบนี้คือเทรดแบบ emotional มันอาจจะถูกต่อไปในอนาคตก็ได้แต่แบบเนี้ยมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรรองรับต้องระวังนะครับไปต่อครับ
ครับคือคิดแบบนี้เหมือนเล่นการพนันเลยนะครับ
ใช่ฮะจะแก้ไขด้วยอะไรครับอย่างแรกครับต้องวางแผนการลงทุนให้ดีก่อนเข้าต้องรู้ว่าตัวเองมีมากกว่าแค่เรื่องพวกนั้นน่ะเข้า valuation มันเข้าถึงสมมุติว่าอยากจะเข้าซื้อตอน PE ต่ำกว่า20 dividend yield ต้องมากกว่า2 RSI ต้องอยู่ตรงนี้ buy signal ต้องเกิดอันนี้ก็คืออันนี้ต้องทำตามวินัยต้องมีวินัยอย่างที่2คือต้องรู้เท่าทันความรู้สึกตัวเองกลัวให้รู้ว่ากลัวโลภให้รู้ว่าโลภ2 อย่างนี้มาบวกกันแล้วกลายเป็นประกอบกลายเป็นการตัดสินใจลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะประสบความสำเร็จเรื่องนี้ต้องฝึกนะครับต่อไปครับปัญหาต่อไปที่เรามักจะเจอก็คือเรื่องนี้เรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนในการแบ่งเงินลงทุนปกติเราก็จะมีไอ้ questionnaire ในการตอบแบบสอบถามนะใครที่ลงทุนเราก็จะไปตอบเรื่องนี้มาแล้วแต่เราคงลืมไปแล้วแหละว่าเราตอบอะไรไปแต่วิธีง่ายๆเลยคือถ้าไปดูในแพลตฟอร์ม Phenomena ในการเทรดกองทุนนะไปดูที่ maximum drawdown ครับทุกคนmaximum drawdown คือไอตอนที่มันลงหนักๆอ่ะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยวิกฤตมันเกิดขึ้นรอบที่แล้วรอบนี้มันไม่คงไม่เกิดหรอกอย่าไปคิดแบบนั้นมันอาจจะเกิดได้อีกตลอดเวลาตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทไปดู maximum drawdown สมมติอย่างกองเนี้ยที่ผมเอามาให้ดู maximum drawdown เขาอยู่ที่ 19% มันแปลว่าถ้าเราซื้อตอนนี้นะขาดทุนได้ลึกสุดคือ 19% รับได้ไหมถ้ารับไม่ได้แปลว่าอะไรเราแปลว่ากองนี้เราอาจจะเข้าทุ่มหมดหน้าตักไม่ได้เราต้องกระจายความเสี่ยงแล้วไปหาสินทรัพย์ประเภทอื่นที่มัน maximum drawdown มันต่ำกว่าแล้วมากระจายเป็นพอร์ตอันนี้คือวิธีการดูไม่ต้องไปดูหรอกสำหรับผมนะไม่ต้องไปดู standard deviation ไม่ต้องไปดูกราฟอะไรไปดูที่กองเนี่ยว่าตอนที่มันลงลึกเสร็จเจอวิกฤตเนี่ยมันลงได้หนักขนาดไหนแค่นี้แล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าอ๋อเหมือนกับปั๊บมันเหมือนเราฉายภาพ worst case scenario ให้ตัวเองดูไปแล้วอะว่าแย่ที่สุดที่มันเจอคืออะไรนะวิธีต่อไปครับอยู่ผิดที่บางทีนะถือระยะยาวก็ไม่ได้อะไรกราฟที่ให้เห็นนี่คือกราฟหุ้นไทยครับหุ้นไทย5ปีที่ผ่านมานะจุดสูงสุดของตอนปี2012เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 ผ่านมา5ปีครับ2012 2013 2014 2015 2016นี่ไม่ใช่15ปีดิตั้งกี่ปีมาแล้วไม่ไปไหนนะหุ้นไทยนั้นพอร์ตใครที่แบบว่าหนักไม่ได้ diversify แล้วหนักที่ไหนเยอะๆไปอ่ะแล้วปรากฏว่าตลาดมันไซด์เวย์นี่คือโอกาสที่คุณสูญเสียมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวครับว่าเราต้องอยู่ในที่ที่ถูก ม่ใช่ว่าถือยาวแล้วดีเสมอไปเราต้องถือยาวแล้วอยู่ถูกตัวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพอเราไม่รู้เนี่ยมันก็เลยเป็นหน้าต่อไปครับต้องจัด asset allocation เรื่องนี้ย้ำมาตลอดแล้วการจัด asset allocation เนี่ยเราเข้าสู่ยุคที่ถ้าฟังมอร์นิ่งบีฟมาตลอดก็เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยเรามีปัญหาแล้วก็ในพอร์ตโฟลิโอโมเดลของฟิโนเมนาเราก็ไม่ได้แบบว่ามีหุ้นไทยในแม้แต่พอร์ตที่เป็น DCA ระยะยาวเราก็มีหุ้นไทยที่เบามากถ้าเป็นพอร์ต private wealth ไม่มีหุ้นไทยเลยนั้นจำเป็นครับที่นักลงทุนยุคใหม่จะต้อง asset allocation แบบกระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกเราเข้าสู่ยุคนี้แล้วจริงๆมีแค่สินทรัพย์ประเภทหุ้นไทยไม่ได้คราวนี้แล้วพอร์ตแบบไหนที่มันเหมาะกับเรามันอยู่ที่นี่ครับเราต้องหามัชชิมาปฏิปทาครับหาทางสายกลางผลตอบแทนต้องเพียงพอให้เราเลี้ยงตัวเองในยามเกษียณแต่มันต้องไม่ผันผวนจนเราออกจากตลาดไปก่อนสมมุติเราอยากได้ 20% แต่ปรากฏว่าตลาดมันปรับฐานลบ 30% เราบอกโอ้โหแม่งตลาดหุ้นนี่ฉันไม่ถูกชะโลกกับมันไปขายทิ้งตอน 30% แล้วเลิกแล้วฝากเงินอย่างเดียวจบนะเพราะไปฝากเงินเนี่ย 1% เนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีกว่าจะเอาทุนคืนที่ลบไป 30% ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสมดุลของพอร์ตครับอย่าไปลงอะไรที่เสี่ยงเกินไปเพราะเสี่ยงเกินไปแล้วตอนเราคัดล้อนอะ mindset กับการลงทุนเราจะพังเราจะเกลียดการลงทุนไปทันทีเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราที่เจอต้มยำกุ้งอะไม่ได้มีการวางแผนการจัดการเงินมาดีพอตลาดหุ้นมันพังมาทีก็บอกว่าตลาดหุ้นคือบ่อนการพนัน mindset แบบนี้ก็คือพอไม่เข้าตลาดหุ้นใหม่เอาแต่ฝากเงินอย่างเดียวก็แปลว่าเราต้องใช้แรงทำงานตลอดชีวิตซึ่งไม่ดีเราต้องสมาร์ทเป็นอินสมาร์ทอินเวสเตอร์เราต้องคิดถึง2ขาครับผลตอบแทนเพียงพอและความผันผวนต้องรับได้ต่อไปครับหน้าสุดท้ายครับแล้วควรลงทุนยังไงมันก็จะมีอยู่2วิธีใช่ไหมดอลลาร์คอสกับไทมิ่งดอลลาร์คอสก็คือกระจายเขาเรียกว่าทยอยลงทุนไปเรื่อยๆกับไทมิ่งก็คือจับจังหวะการลงทุนอันนี้สไลด์อันนี้เป็นของคุณเอศักดา A Academy ผมขอให้มาบอกว่าชอบมากใช้มา 4-5 ปีแล้วคนซ้ายสุดครับควรใช้กลยุทธ์หลักๆคือดอลลาร์คอสดูตรงนี้ครับว่าสมมุติเป้าหมายการลงทุนของปั๊บคือมีเงิน100ล้านวันนี้ปั๊บเพิ่งเริ่มต้นลงทุนสมมุติปั๊บเป็นนักศึกษาจบใหม่นะอยากจะทยอยลงทุน 5,000 บาทเป้าหมายคือ100ล้านแต่ตอนนี้เริ่ม 5,000 จะจับจังหวะไปตลาดไปเพื่ออะไรสมมุติจับจังหวะตลาดตอนนี้ 5,000 นะแล้วเอาเงินไปใส่บิตคอยน์ตลาดปรากฏว่า1เดือนถัดไปมันบวก 100% ครับจาก 5,000 กลายเป็นเท่าไหร่ครับบวก 100% เป็น 10,000 แต่เป้าของปั๊บคือ100ล้านถามว่าการได้ 100% ภายใน1เดือนภายใน1เดือนทำให้ชีวิตปั๊บเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนอะไรครับยังทำงานเหมือนเดิมเพราะเรายังไม่ได้มีอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงเพราะนั้นคนที่เป้าหมายของตัวเองอ่ะยังไกลจากวันที่เริ่มต้นลงทุนนะคนเหล่านี้ควรจะเอาเวลาไปทำงานครับไปหารายได้เอาเงินมาเติมพอร์ตให้เยอะมากขึ้นอย่ามาเสียเวลาในการทามิ่งจับจังหวะว่าตอนนี้จะซื้อจะขายอะไรเสียงานเสียการไม่เอาแต่ถ้ามาตรงกลางละมาตรงกลางสมมุติว่าพอร์ตปรับตั้งเป้าไว้100ล้านตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20ล้าน30ล้าน30ล้านนี่มีผลนะสมมุติตลาดมันปรับฐานมาทีแบบ 30-40% เจอวิกฤตอีกทีนึงอ่ะเงินหายไป10ล้านเนี่ยมีผลงั้นคนเนี้ย DCA ยังพยายามทยอยทำไปอยู่แต่พอร์ตใหญ่ก็ต้องเริ่มดูแลแล้วต้องมีการจัดทับจัด asset allocation งั้น timing เนี่ยพอยังDCA friendly ยังใช้ได้อยู่และ timing ในการจัดพอร์ตยังจำเป็นแต่เมื่อไหร่ครับสมมุติวันนั้นปั๊บอาจจะแบบอายุ40-45พอร์ตตอนนั้น99ล้านแล้วใกล้เคียง100ล้านแล้ว DCA จะไม่มีผลเลย DCA จะไม่มีผลเพราะอะไรครับเพราะว่าสมมุติปั๊บอยู่กับเงิน99ล้านปั๊บยังทยอยเงินเอาเงินลงทุนเข้าไปอยู่เดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นแทบไม่มีผลกับดัชนีที่ผันผวนรายวันวันละ 1% เลยปั๊บพอร์ตปั๊บใหญ่มากคนเนี้ยที่มีเงินใหญ่มากตอนเนี้ยล่ำซ้ำ thinking หรือการจัดทับ asset allocation ว่าจะย้ายโยกไปทางไหนอันเนี้ยมีอิทธิพลมากกว่าเพราะนั้น DCA จะแทบไม่มีผลกับเขาเลยคนเหล่านี้ต้องการการจัดพอร์ตที่ดีนั่นก็คืออันเนี้ยเอามาตอบคำถามได้ชัดมากๆว่าคนแบบไหนเหมาะกับ DCA คนแบบไหนเหมาะกับ timing เมื่อรู้อย่างนี้แล้วผมคิดว่าวางตั้งต้นเรื่องนี้ให้ชัดแล้วเราจะมีการลงทุนที่มีทิศทางมากขึ้นแล้วเดี๋ยวตอนต่อๆไปเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยตอนของ money management เนี่ยเอามาพูดให้ในช่วงท้ายของดีออฟในทุกๆสัปดาห์ให้ฟังก็แล้วกันสำหรับวันนี้เท่านี้ครับนี่เกินเวลาไปเยอะทีเดียว
ครับวันนี้คุณผู้ชมสนใจเนื้อหาเรื่องการวางแผน Money Management เยอะพอสมควรเลยนะครับก็ไม่แน่ใจแต่ขออนุญาตพี่แบงค์อันนี้ไม่ได้ถามก่อนล่วงหน้าด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าสไลด์ presentation ในช่วงท้ายนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้เนี่ยอันนี้เราพอจะแบ่งปันได้มั้ยครับหรือว่าให้เข้ามารอดู
เต็มคอร์สเลยครับตัดเป็นวิดีโอมั้ยเหมือนกับคราวที่แล้วมั้ยตัดออกมาแล้วเอาไว้ให้เลยก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะ ลองดูถ้าเป็นประโยชน์ก็ยินดีอยู่แล้วครับทางฟีโนเมนา
ได้ครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นใครที่อยากได้presentation file ที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการทำ money management นะครับก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ช่วงบ่ายฮะเข้าไปที่เพจ opportunity นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์เนี่ยฮะมาลงในเพจแต่อยากขอคุณผู้ชมว่าอาจจะมีช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราหน่อยแล้วกันครับก็คือใครที่เข้ามากด subscribe กด follow นะครับแล้วก็ติดต่อมาฮะเดี๋ยวเราจะส่งไฟล์นี้ไปให้นะครับก็ส่งมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตัดช่วงท้ายมาออกด้วยครับแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้ครับใครที่อยากดูเนี่ยนะครับไม่มีรายการเราก็หยุดไปวันเสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ช่วงเสาร์กลางคืนเนี่ยเท่ากับเป็นช่วงจังหวะดีพอดีเลยฮะที่เรากลับมาสู่การล็อกดาวน์อีกครั้งนึงแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ตอน 1:00 นครับพี่แบงก์ก็ไปคุยกับพี่นิ้วโป้งอาทิตย์นะครับเรื่องการลงทุนในยุคโควิดฮะพี่นิ้วโป้งเนี่ยเล่าให้ฟังว่าโควิดปีที่แล้วเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาปรับพอร์ตยังไงตอนเกิดล็อกดาวน์มันมีหุ้นขึ้นหุ้นลงเนี่ยเขาไปซื้อตัวไหนเข้าไปขายตัวไหนคือเขาบอกคู่รายตัวเลยนะฮะวันนี้เหตุการณ์เดิมๆอาจจะกลับมาอีกรอบนึงหลายคนอาจจะอยู่ในช่วงของการสับสนอาจจะต้องการวางแผนที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าไปดูคลิปนี้วันพรุ่งนี้ตอน 1:00 นนะครับน่าจะมีประโยชน์ยังไงรอติดตามกันนะครับที่ YouTube ของ Phenomena ครับ
สรุปคือสัปดาห์หนึ่งมี7วันเราจะเจอทุกคนจะเจอผม6วันทีเดียวอย่าเบื่อหน้าไปก่อนนะฮะ
ครับก็ช่วงนี้ยังต้องสาสุขภาพกันอยู่นะครับยังไงอยู่เสาร์อาทิตย์ไปเนี่ยเรามาระวังกันด้วยรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นห่วงคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่เสาร์ที่พักผ่อนกันให้เต็มที่ครับเดี๋ยววันจันทร์เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ผมพี่แบงค์แล้วก็ทีมงานฟีโนเมนาทุกคนนะครับเป็นห่วงคุณผู้ชมมากๆเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟีโนเมนาที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finnomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finnomina ได้ทั้ง iOS และ Android finnomina unlock your investment potential